Ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι.
Ποιος τραυματίζει και ποιος σκοτώνει στην άσφαλτο? Πώς σχεδιάζεται το οδικό δίκτυο? Ποιος θέτει τα όρια ταχύτητας και ποιος τα τηρεί? Τα διπλώματα πιστοποιούν πραγματική ικανότητα οδήγησης ή απλώς τα φέρνει ο ταχυδρόμος? Πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινάει η κυκλοφοριακή αγωγή? Τα οχήματα ελέγχονται ουσιαστικά ή μόνο για το παράβολο? Η τροχέα προστατεύει τη ζωή μας ή απλώς παρατηρεί? Πόσες ζωές καταστρέφονται κάθε χρόνο? Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Από Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο ενημερωτικό αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος.
Γιατί η οδική ασφάλεια είναι ένα στοίχημα ζωής
που δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.
Με τον Ανδρέα Παπασταματίου και τον Μπάρι Ποντίκα.
Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι σε λίγο θα πούμε, κυρίες και κύριοι.
Καλημέρα.
Λοιπόν, το ραντεβού μας αυτή την εβδομάδα ήταν σταθερό στις 11. Είχαμε πει ότι την Παρασκευή θα αλλάξει μόνο η διάρκεια αυτού του αφιερώματος. Το δίωρο το κρατάμε. Ξεκινήσαμε με κάποια καθυστέρηση γιατί είχαμε την ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή και σας τη μεταδώσαμε απευθείας, όπως κάνουμε σε μια σειρά γεγονότων της επικαιρότητας, ώστε να έχετε από πρώτο χέρι την εικόνα εσείς και να βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Επειδή όμως αυτή είναι η τελευταία ημέρα του εβδομαδιαίου αφιερώματος του πρώτου προγράμματος στην οδική ασφάλεια, κρίναμε ότι δεν έπρεπε να το μετακινήσουμε, δηλαδή να βγάλουμε ένα μικρότερο μέρος ή να το πάμε για κάποια άλλη μέρα. Ήταν ένα ραντεβού που το δώσαμε, το μάθατε μέσα στην εβδομάδα, ανταποκριθήκατε, είχαμε ηλεκτρονικά γράμματα, μηνύματα, ερωτήματα δικά σας και παρατηρήσεις.
Είχε απήχηση.
Και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό όχι για μας, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Καλό είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και ενδιαφέρεται με δημιουργικό τρόπο, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτές τις μέρες η συμμετοχή σας με μηνύματα, τηλεφωνήματα, ηλεκτρονικά γράμματα δεν είχε χαρακτήρα ή απορριπτικό ή μπράβο, τι καλά που το κάνατε, αλλά έθετε συγκεκριμένα ζητήματα.
Και συμπληρωματικό, εγώ θα έλεγα.
Και διευρυντικό. Λοιπόν, είμαστε στην τελευταία ημέρα αυτού του αφιερώματος. Όχι όμως τελευταία ημέρα που το πρώτο πρόγραμμα θα ασχοληθεί με την οδική ασφάλεια. Να πούμε τα ονόματά μας. Άλλωστε, ο Πάρης Ποντίκας, που έχει μια σταθερή εκπομπή για την αυτοκίνηση στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή, εκπομπή του Club.
Ώρα θα πεις.
Μία η ώρα.
Ακριβώς.
Μία η ώρα το μεσημέρι, μία με δύο.
Επομένως, εκεί η οδική ασφάλεια είναι μέρος της θεματολογίας. Είναι σταθερό, δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά μας ήρθε, θα κάνουμε μια εβδομάδα και τέλος.
Τώρα...
Εν προκειμένου, και αφού καλωσορίσουμε και πολύ ωραίους νεαρότατους επισκέπτες που έχουν έρθει στους ραδιοθαλάμους του πρώτου προγράμματος, και καλό είναι να ακούσουν και τα παιδιά, γιατί αυτά είναι οι μελλοντικοί και οι μελλοντικές οδηγοί που θα το κάνουν, ελπίζουμε, καλύτερα από μας. Και μάλιστα, βλέποντας τα παιδικά πρόσωπα, καταλαβαίνεις γιατί ένα αφιέρωμα στην οδική ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δυστυχώς, ό,τι και να τους πούν στο σχολείο, αν εμείς ως γονείς τους δίνουμε ένα άλλο παράδειγμα με τον τρόπο που οδηγούμε, είναι φυσικό να μοιάσουν πιο πολύ σε εμάς από αυτό που θα ακούσουν ενδεχομένως στο μάθημα.
Γιατί να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μιμούνται, τους γονείς.
Και πολλές φορές μιμούμεθα κι εμείς ο ένας τον άλλον, και στο δρόμο βγάζουμε εξ αυτού του λόγου το χειρότερό μας σε αυτό. Λοιπόν, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Φάνης Τζαβέλας έχει αναλάβει να βάζει τραγούδια σε αυτή τη διαδρομή. Η Κατερίνα Λαπαδάκη χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία ροής. Τη δημοσιογραφική έρευνα έχει κάνει η Μαρία Σφυρόερα. Ο Πάρης Ποντίκας στην παρουσίαση της εκπομπής.
Και ο Ανδρέας Παπασταματίου.
Συνοδηγός του. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάνοντας ένα μακρινό ταξίδι με τον τρόπο που μπορεί να το κάνει το ραδιόφωνο. Είπαμε ότι κάθε μέρα σε αυτό το αφιέρωμα είχαμε και μία ενότητα. Σήμερα ίσως είναι και η σημαντικότερη. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι το κόστος πρωτίστως σε ανθρώπινο επίπεδο και δευτερευόντως σε οικονομικό. Και θα ξεκινήσουμε αυτή την ολοκλήρωση του αφιερώματός μας με έναν άνθρωπο που θα μας μιλήσει βιωματικά, με έναν πολύ δυνατό άνθρωπο που θα μας μεταφέρει όχι κάτι που μπορεί να πω εγώ έτσι ως διδάσκαλος, κάντε το έτσι, κάντε το αλλιώς. Θα πάμε μέχρι την Ιταλία, γιατί εκεί αγωνίζεται η πρωταθλήτριά μας, η παραολυμπιονίκης μας στην ξυφασκία, στην σπάθη, η κυρία Κέλλη Λουφάκη, και θα μιλήσουμε μαζί της για την οδική ασφάλεια και θα δείτε πώς και γιατί. Να την καλωσορίσουμε πριν απ' όλα στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, κυρία Λουφάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας από την Ιταλία.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Είμαι καλά, είμαι εδώ για αγώνες με την ομάδα μου, με την ομάδα Ξυφασκίας Μαμαξίδιο, οι οποίοι ξεκινάνε σήμερα και τελειώνουν την Κυριακή. Εγώ αγωνίζομαι αύριο και την Κυριακή. Το ξύφος μονομαχίας και στη Σπάθη.
Το καλό σας ποιο είναι, το μονομαχίας στους Ολυμπιακούς του Ρίο, πού
ναι,
πήγατε πιο ψηλά?
Είχα πάρει την πρόκριση στο Ρίο, η Σπάθη δεν ήταν για τις γυναίκες, στους Παραολυμπιακούς γενικώς, δεν έχει μπει ακόμα. Είμαι στο ξύφος μονομαχίας, αλλά έχω ξεκινήσει και κάνω και σπάθη και πάω αρκετά καλά για το λίγο χρονικό διάστημα που κάνω.
Καλή επιτυχία.
Νομίζω
ευχαριστώ
ότι
πάρα πολύ, να είστε καλά.
Μια διετία πάνω κάτω ασχολείστε συστηματικά
τώρα
με την ξυφασκία.
Έτυχα,
παραπάνω.
Έτυχα 2,5 χρόνια.
2,5 χρόνια.
Το οποίο ξεκίνησε, να πω και εγώ την ιστορία μου, δηλαδή το βιωματικό κομμάτι. Είχα ένα τροχαίο τον Ιούλιο του 2012 στοιχείο.
Μάλιστα.
Έφυγα στην Κρεμό. Για καλή μου τύχη.
Οδηγούσατε αυτοκίνητο ή μοτοσκλέτα?
Οδηγούσα αυτοκίνητο, το δικό μου αυτοκίνητο. Ήμουνα η οδηγός, δεν είχα άλλο επιβάτη μέσα στο αυτοκίνητο, ευτυχώς. Και το λάθος μου ήταν ότι, καταρχήν, επειδή κατάγομαι από τυχείο, ήμουνα λοιπόν για διακοπές. Το λάθος μου ήταν ότι ξεκίνησα, μπήκα στο αυτοκίνητο για πρώτη φορά χωρίς να βάλω ζώνη. Και το λάθος ήταν ότι πήγα να βάλω ζώνη εν κινήση. Οπότε καταλαβαίνετε, έχασα λίγο τον έλεγχο του αυτοκινήτου την ώρα που πήγα να βάλω τη ζώνη.
Μάλιστα.
Πανικοβλήθηκα, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο ψυχολογικός παράγοντας.
Φυσικά.
Άρα από ό,τι φαίνεται δεν είχατε και πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Όχι, δεν είχα μεγάλη ταχύτητα. Πήγαινα με 60, παραπάνω δεν πήγαινα. Ήταν πρωί, ούτε δηλαδή να πείτε ότι ήταν βράδυ, δεν έβλεπα, δεν υπήρχε ορατότητα, ούτε ότι είχα βγει και είχα πιει. Mm-hmm. Άλλωστε, εγώ δεν πίνω, γενικώς δεν καπνίζω. Mm-hmm. Ήταν όλα απόλυτα φυσιολογικά. Απλά σας λέω και πάλι, το λάθος μου ήταν ότι την ώρα που πήγα να βάλω ταχύτητα, έχασα λίγο τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πανικοβλήθηκα λίγο, έκανα αριστερά. Ερχόταν όμως άλλο αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα και για να το αποφύγω, ξανά έκανα πάλι δεξιά. Και στο συγκεκριμένο σημείο που έκανα πάλι αριστερά, για περίπου 2-3 μέτρα δεν υπήρχαν μπάρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το αμάξι έφυγε από κάτω. Έκανα δύο τούμπες. Στη δεύτερη τούμπα σταμάτησε το αυτοκίνητο και από μπροστά που οδηγούσα, γιατί δεν είχα προλάβει να βάλω τη ζώνη, βρέθηκα αστυνομένη πίσω στο αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα της κατάστασης μου στήγησης είναι ότι έπαθα κάκο συνοτείο μυελού. Βρίσκομαι από τότε σε αμαξίδιο. Όμως παρόλα αυτά, γιατί πρέπει να περάσουμε και αυτό το μήνυμα.
Μα με εντυπωσιάζει, κυρία Λουφάκη, να το πω, με εντυπωσιάζει ότι διηγείστε μια στιγμή που σοκάρει οποιονδήποτε προσπαθεί να φτιάξει την εικόνα με έναν τρόπο, πώς να το πω.
Σαν πρόκειται για άλλον.
Εντυπωσιακό. Δηλαδή δείχνει ακριβώς πόσο το έχετε βάλει αυτό στη θέση του και πόση διαδρομή έχετε κάνει από τότε. Και το μοιράζεστε και μαζί μας για να το ακούσουν όλοι, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που κάνετε τώρα.
Ότι πρέπει όταν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο να το αντιμετωπίζουμε πολύ ψύχρεμα και γενικώς να μην αφήνουμε κανέναν παράγοντα να μας ρίξει την ψυχολογία. Βέβαια, να ξέρετε ότι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι βοηθάει πάρα πολύ και το οικογενειακό περιβάλλον. Το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον να είναι κοντά, δηλαδή από την αρχή να είναι κοντά και να στηρίξει.
Μάλιστα.
Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω και τους γονείς μου και την οικογένειά μου και τους φίλους μου και γενικώς έχω πάρα πολύ κόσμο που με στηρίζει και με αγαπάει. Και το καλό της υπόθεσης είναι ότι πολύ γρήγορα εξελίχθηκα. Δηλαδή και πάλι εντάχθηκα στην κοινωνία, έστω και στο αμαξίδιο. Δηλαδή επέστρεψα στη δουλειά μου. Ξεκίνησα να κάνω αθλητισμό από το μηδέν, δεν είχα καμία σχέση με κανένα άθλημα.
Α, ναι.
Ήταν παρότερη, ναι, δεν είχα καμία σχέση με κανένα άθλημα. Εγώ είχα τελειώσει οικονομικά, δούλευα γιατί εργάζομαι σε τράπεζα, συνεχίζω και εργάζομαι σε τράπεζα. Και ήταν παρότρινση του φυσικοθεραπευτή μου όταν ξεκίνησα την αποκατάσταση να κάνω κάποιο άθλημα, γιατί θα με βοήθησε και πάρα πολύ σωματικά.
Ναι.
Και αυτό και έκανα.
Και ψυχολογικά.
Και,
ψυχολογικά. Έτσι.
Φυσικά και ψυχολογικά και σωματικά και ψυχολογικά πάρα πολύ.
Και την ξυφασκία πώς την επιλέξατε?
Τυχαία, εγώ μόνη μου μπήκα στην ΕΟΜΑ ΜΕΑ, στην Ομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρίες. Είδα τα αθλήματα που.
Δεν είχατε καμία σχέση πριν με ξυφασκία ή κάποιο άλλο από το οικογενειακό περιβάλλον?
Με τίποτα.
Όχι, τίποτα απολύτως. Ούτε είχα παρακολουθήσει ποτέ αγώνες ξυφασκίας. Mm-hmm. Απλά μου έκανε εντύπωση δύο αθλήματα. Τένις σε αμαξίδιο και ξυφασκία σε αμαξίδιο. Έτυχε, πήρα πρώτα τον προπονητή που έκανε ξυφασκία σε αμαξίδιο. Μου είπε, έλα από εδώ να σε δω. Πήγα, έκανα μία προπόνηση και μέσα σε δύο μήνες κατέβηκα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Α, το είχατε. Το είχατε.
Αυτή είναι η ιστορία.
Αυτό είναι. Αυτό
δεν
είναι.
Ξέρω αν το είχατε.
Το είχατε σίγουρα.
Από την αρχή που ξεκίνησα, δεν πίστευα ότι θα έχω φτάσει μέχρι εδώ. Όταν βέβαια ξεκίνησε η πρόκριση για το Ρίο, από την αρχή το έβαλα σε στόχο, δηλαδή το σκεφτόμουν συνέχεια. Ήξερα ότι είναι πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα εξ αρχής την πρόκριση, την έχασα για μία θέση. Και τελευταία στιγμή, λόγω αποκλεισμού της Ρωσίας για τον τόπι.
Ναι, μπήκατε στη οκτάδα ή δεκάδα ήταν εκεί.
Πήρα τη δέκατη θέση. Ναι. Αλλά φανταστείτε ότι εγώ πήγα στο Ρίο μόνο με μια μισή εβδομάδα προπόνηση. Ναι. Δηλαδή, όταν μου είπαν ότι παίρνει την πρόκριση για το Ρίο, εγώ ήμουν διακοπές. Οπότε επέστρεψα και έκανα μόνο μια μισή εβδομάδα προπόνηση για να πάω στο Ρίο. Αλλά για το αποτέλεσμα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί άλλοι παλεύουν χρόνια και δεν καταφέρουν να πάνε Παρολυμπιάδα. Και εγώ μέσα σε δύο χρόνια πήγα Παρολυμπιάδα.
Ο δυναμισμός οπότε... και η χαρά, πρέπει να το πω αυτό, που ακούω εγώ στο ηχόχρωμά σας, είναι, τι να σας πω, έχει ένα θεραπευτικό ρόλο. Εδώ μην ευχαριστείτε εμένα, γιατί είναι πραγματικά γενναίο κάποιος που βλέπει μια ζωή. Όλοι μας έχουμε μια εικόνα πώς περίπου θα πάει. Μια τέτοια ανατροπή όπως τη δική σας περίπτωση, από αυτό το θέμα που μας απασχολεί, δηλαδή από ένα τροχαίο, αλλάζει ριζικά την οπτική ενός ανθρώπου. Και εσείς όχι μόνο προσαρμοστήκατε, αλλά κάνατε και μεγαλύτερα βήματα από ότι πριν. Αυτό καταλαβαίνω.
Απλά σε αυτό που έχω να πω είναι, θεωρώ ότι έχω βάσει από το σπίτι μου από την παιδική ηλικία.
Φυσικά.
Δηλαδή μεγάλωσα με σωστή ανατροφή.
Κανένα άνθος δεν φυτρώνει στον αέρα. Θέλει χώμα και λείπασμα για να μπορέσει να μεγαλώσει.
Να αγαπάω αυτό που κάνω, να έχω όρεξη για ζωή, να μην δυσανασχετώ με ό,τι στραβό πήγαινε στη ζωή μου, να έχω όνειρα, να έχω στόχους, και αυτό πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή δυσκολίες υπάρχουν πάρα πολλοί. Και δυσκολία δεν είναι μόνο η αναπηρία που μπορεί να έρθει στη ζωή σου. Και ένας άνθρωπος που έχει οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Πρέπει λοιπόν με αισιοδοξία και με χαμόγελο να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μας έρχεται στη ζωή. Και τουλάχιστον σε μένα, το έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι η αναπηρία μου μπορεί να μου έχει στερήσει το δικαίωμα να περπατάω, αλλά είναι ευλογία γιατί μου έδωσε φτερά να πετάξω.
Γιατί και... πετάτε, ναι. Πολύ ωραία το λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν μπαίνετε σε αυτοκίνητο ή το διάστημα αμέσως μετά, πόσο καιρό κάνατε να μπείτε σε αυτοκίνητο? Σας φόβιζε?
Να σας πω ότι τα έχω καταφέρει όλα πλέον, αλλά αυτοκίνητο δεν θα οδηγήσω ξανά. Το έχω πει. Δεν θέλω.
Μάλιστα.
Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν θέλω να ξανακάνω. Μπορεί να μου στερεί λίγο την αυτονομία, αλλά δυστυχώς μόλις ακούσω, μπαίνω στον πόστορο στο αυτοκίνητο και ακούσω μια σιρήνα από ασθενοφόρο ή ακούσω ένα περιστατικό, Κατευθείαν σφίγγομαι. Θυμάμαι τα δικά μου. Γιατί εγώ τα θυμάμαι όλα.
Βιωματικά.
Τα θυμάμαι όλα.
Η εμπειρία σας.
Ναι.
Για πέστε μας.
Δεν με πειράζει δηλαδή το ότι δεν έχω ξαναπάρει αυτοκίνητο.
Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε. Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε.
Σε 2-3 χρόνια να αλλάξω γνώμη.
Πώς είναι, ναι, πώς είναι έτσι η ζωή σας, πώς έχει αλλάξει. Και γενικότερα η πολιτεία, τα μέσα μεταφοράς, τα πεζοδρόμια είναι φιλικά.
Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δυστυχώς δεν σέβεται. Ο Έλληνας δεν σέβεται. Κλείνει ράμπες, κλείνει το πάρκινγκ. Καμία σχέση με το εξωτερικό, δηλαδή αυτά που έχω δει. Υπάρχει αυτή ακόμα η διάκριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και των μη ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό. Γι' αυτό και εγώ γενικώς συνέχεια πηγαίνω στη σχολεία, μιλάω στα παιδιά, σε διάφορες εκδηλώσεις με φωνάζουν. Γιατί αυτό μόνο από την παιδική ηλικία, δηλαδή από τα μικρά τα παιδιά, μπορεί να αλλάξει. Πλέον οι άνθρωποι μεγάλης άνθρωπης ηλικίας δεν μπορούν να αλλάξουν την νοοτροπία. Μην ξεχνάτε ότι τώρα πλέον είμαστε το 2017, όλο και περισσότερα άτομα με αναπηρία και όχι μόνο κινητική αναπηρία κυκλοφορούν στους δρόμους. Φανταστείτε τι γινότανε πριν 30 χρόνια, πόσο στιγματισμένος ήσουνα αν κάποιος ήταν σε αμαξίδιο. Ναι. Δεν έβγαινε από το σπίτι του.
Όμως, κυρία Λουφάκη, είναι περίεργο και η αλήθεια είναι ότι πιο δύσκολα αλλάζουν μεγαλύτεροι άνθρωποι. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ένα γνωστό ή ένα φίλο που έχει κάποιο κινητικό πρόβλημα. Ή ξέρουμε πρόσωπα, όπως τώρα ξέρουμε εσάς, που είστε μια πολύ πετυχημένη αθλήτρια. Και όταν θα πάμε να βάλουμε το αυτοκίνητό μας, δεν είναι περίεργο όταν κλείσουμε τη ράμπα να μην σκεφτούμε. Δηλαδή τώρα εγώ δεν μπορώ να το κάνω αν το έχω κάνει στο παρελθόν. Γιατί θα πω μπορεί γιατί τώρα η Κέλλη να περνάει και να πηγαίνει να δώσει έναν αγώνα. Πώς το κλείνω εγώ αυτό
όταν
εδώ.
Όταν το πρόβλημα δεν γίνεται δικό σου, δεν μπορείς να καταλάβεις τον άλλον.
Μα είναι δικό μας. Είναι δικό μας. Δηλαδή,
αν δεν το βιώσεις, να καταλάβεις πώς νιώθει ο άλλος και το ότι του βάζεις εμπόδια, γιατί αυτό είναι ότι μας βάζουν εμπόδια. Ο κάθε ένας από τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας, βάζουν εμπόδια, δεν πρόκειται να το καταλάβει. Πρέπει μόνο να το βιώσει.
Ναι, αλλά
εγώ έχω πάει πολλές φορές σε διάφορα μέρη και έχει τύχει να βρω ράμπα κλειστή και φωνάζω την αστυνομία και τους γράφουν. Και δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα. Γιατί
εδώ ίσως χρειάζεται.
Γιατί όπως έχω μάθει να σέβομαι, θέλω να με σέβονται.
Μεγαλύτερη αστυνόμευση σε αυτό το ζήτημα.
Φυσικά. Ενημέρωση πάρα πολύ, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τους δημοσιογράφους, από τα κανάλια. Γενικώς πρέπει να γίνεται ενημέρωση από την τροχέα, στα σχολεία, βιωματικό. Δηλαδή για μένα θεωρώ, πιστεύω ότι θα πρέπει να βάζουν παιδιά σε αμαξίδιο, παιδιά να τους κλείνουν τα μάτια και να τους βγάζουν έξω στους δρόμους, να δουν τις δυσκολίες που υπάρχουν για τα άτομα με αναπηρία. Γιατί δεν είναι μόνο κάποιοι που είναι στα αμαξίδια, υπάρχουν και οι τυφλοί, έχει διάφορα είδη αναπηρία.
Φυσικά.
Επίσης δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία, είναι και η μαμά με το καρότσι, με το παιδάκι της που αντιμετωπίζει δυσκολία. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά να πούμε, οι άνθρωποι που σέβονται, εκτιμάνε και συμπερασπίζονται. Δηλαδή βγαίνουν μπροστά και συμπερασπίζονται, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά. Να μην είμαστε άδικοι.
Όχι, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε και να τα μαυρίσουμε όλα, αλλά όπως λέτε, γιατί έχετε πάει και έξω, δεν ξέρω στην Ιταλία, αν έχετε κινηθεί και αυτά, είναι καλύτερες οι συνθήκες.
Όπου έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο,
ναι.
Δεν υπάρχει αντιμετώπιση που υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Σέβονται. Έχουν μάθει να σέβονται τους νόμους.
Τι θα προτείνατε, και στον κόσμο, έτσι, εντάξει, παιδεία είπατε σίγουρα, αλλά και στο.
Θα σας είπα ότι όλα πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται βιωματικά σεμινάρια από τα σχολεία. Θεωρώ ότι είναι το Α και το Μ. Ο κόσμος θα αλλάξει μόνο από τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό και εμείς, όλοι οι αθλητές, με τη στήριξη της ΕΟΜΑΜΕΑ, της Ομοσπονδίας μας και της Παραολυμπιακής, πηγαίνουμε σε σχολεία, ενημερώνουμε και να γίνει βιωματικό. Δηλαδή να βγάζει η τροχέα, η εκάστοτε τροχέα από τον κάθε Δήμο, τα παιδιά διαδοχικά έξω, σε αμαξίδια και με τα μάτια κλειστά, να βιώνουν αυτό που βιώνουμε εμείς και να τους βάζουν εμπόδια. Ράμπες κλειστές, δρόμοι που πάνε και πέφτουν πάνω σε δέντρα που συναντάμε συνέχεια
στην Ελλάδα. Συνέχεια, ναι.
Υπάρχει κλειστά, όπως είπα και πριν, ράμπες κλειστές, πεζοδρόμια πάρα πολύ ψηλά. Γιατί υπάρχουν κάποια πεζοδρόμια που είναι χαμηλά που μπορεί να τα ανέβει το αμαξίδιο και κάποια που είναι πάρα πολύ ψηλά που δεν μπορεί να τα ανέβει. Μαγαζιά τα οποία δεν είναι προσβάσιμα. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να θες να πας μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και να μην μπορείς να μπεις μέσα στα μαγαζιά γιατί έχουν σκαλεί όλα. Θα πρέπει να είναι όλα φλάτ, όπως είναι στο εξωτερικό.
Έχετε τύχει ποτέ
σε. Δεν είναι μόνο τα μολ.
Έχετε
όχι, υπάρχουν 2-3 μόλι στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο τα μόλι για να πηγαίνει ο κόσμος, που είναι όλα επίπεδα και έχουν είναι όλα προσβάσιμα.
Έχετε τύχει ποτέ να έρθετε σε αντιπαράθεση με κάποιον οδηγό ή που είχε κλείσει μια ράμπα?
Έχει τύχει να μην σέβονται το δικό μου το πάρκινγκ, να επιστρέφω από προπόνηση, κουρασμένη τώρα εγώ το βράδυ, φανταστείτε, 10 η ώρα, να έχουν πιάσει το δικό μου το πάρκινγκ, να περιμένω μπροστά για να κατέβω, να έρχονται μετά από 5-10 λεπτά.
Και να σας αγριοκοιτάζουν κιόλας.
Να μην ζητάνε ένα συγγνώμη.
Ναι.
Να λένε, έλα μωρέ, σιγά τώρα, τι έγινε που περίμενες λίγο. Και μόλις δουν το αμαξίδιο, κατεβάζουν το κεφάλι και φεύγουνε.
Μάλιστα.
Γιατί τότε καταλαβαίνουν τι έχουν κάνει. Γιατί υπάρχει και η άλλη νοοτροπία στην Ελλάδα που την έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Το ότι πιστεύουν, έλα μωρέ, ανάπηρος είναι αυτός. Μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή είχαν βγει και πολλά ψεύτικα χαρτιά που παίρνανε επιδόματα χωρίς να έχουν αναπηρία.
Εντάξει, ένα φρικτό άλοθη είναι αυτό.
Ναι,
κύριε Αλουφάκη, εσείς που ξέρετε αναπηρία. Από ξυφασκία πέφτει τώρα το ξύφος του χρονομέτρου, γιατί είσαστε και χήμαρος. Δηλαδή, τι να σας πω, πραγματικά θα πρέπει να σας φωνάξουμε και μια φορά να τα πούμε και ακόμη πιο αναλυτικά, όχι μόνο στο πλαίσιο ενός αφιερώματος. Καλές διακρίσεις ευχόμαστε. Την καλημέρα μας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι, που περνάς απ' τα πέσιο, ξυστά κινητήρα και πλαίσιο, στα έχω πειράξει για να τη βγεις πιο μπροστά. Τη στιγμή που σ' αγόραζα για να τρυπάρω, το κενό μου εξαγόραζα δειλά. Την καρδούλα που χώρισα ίσως να πάρω σ' άλλη ζωή πιο καλά. Το σπίτι τα ακούς, στο Θεό να με πας, μυρωδιά καταλήτη, εσύ μοναχά μ' αγαπάς. Άρε χρόνε αλήτη, πανθρώπους κι αγάπες σκορπάς. Μη με φέρνετε σπίτι, τα ακούς, καπαλού να με πας. Ένα πάρκινγκ απρόσωπο θα αποφασίσω ποιον εαυτό θα έχω πια. Θα γυαλίζουν οι ζάντες σου με το φεγγάρι, δοκιμή στις αφάντες σου μικρό. Στο 200 μας ποιος θα το πάρει, μόλι τη γη στο φτερό.
Είναι ωραίο στην τέχνη όταν περιγράφει υπερβατικές εικόνες στη σχέση μας με το όχημά μας. Αλλά η πραγματικότητα έχει άλλους κανόνες και άλλους όρους. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε σήμερα το αφιέρωμα του πρώτου στην οδική ασφάλεια.
Από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε απαντήσαμε σε πολλά ερωτήματα. Πόσο επικίνδυνο είναι το οδικό μας δίκτυο, ποιος το σχεδιάζει, ποιος φορέας θέτει τους κανόνες για την κατασκευή του, ποιες είναι οι προδιαγραφές που απαιτούνται και ποιος ελέγχει την τήρηση αυτών των προδιαγραφών. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του, τι ισχύει στην Ευρώπη και τι στην Ελλάδα, πώς και γιατί παραλαμβάνονται οι ακατάλληλοι δρόμοι, ποιος θέτει τα όρια ταχύτητας, πώς γίνεται η εκπαίδευση των νέων οδηγών στην Ελλάδα, ποιος εκπαιδεύει τους εκπαιδευτές.
Α, μια που το είπες, ένα μήνυμα που ήρθε πριν από λίγο. Ο Θόδωρος λέει: ο κάθε δάσκαλος γνωρίζει αν ο μαθητής είναι ικανός να πάρει δίπλωμα και όχι εξεταστής. Ναι, αλλά ο δάσκαλος πληρώνεται για να τον μάθει.
Σωστά.
Και δεν μπορεί να εξετάζει αυτός που παίρνει χρήματα για να σου δείξει κάτι, έτσι δεν είναι.
Ποιος πιστοποιεί τις γνώσεις των εκπαιδευτών, πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινάει η κυκλοφοριακή αγωγή και τι πρέπει εμείς οι ίδιοι να μαθαίνουμε στα παιδιά μας, εάν τα διπλώματα πιστοποιούν πραγματική ικανότητα οδήγησης ή απλώς, όπως λέμε, τα φέρνει ο ταχυδρόμος, πώς γίνεται ο έλεγχος των οχημάτων στην Ελλάδα, τι προσφέρει ο έλεγχος των ΚΤΕΟ και γιατί πρέπει να γίνεται, εάν τα οχήματα ελέγχονται ουσιαστικά ή μόνο για το παράβολο, ποιος είναι ο ρόλος της τροχέας και ποιος πρέπει να είναι, αν μας προστατεύει ή απλώς παρατηρεί, τα πρόστιμα που επιβάλλει αποτρέπουν τους οδηγούς να παρανομούν ή είναι μόνο για εισπρακτικούς λόγους, πόσος και ποιος είναι ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, ποιες είναι οι σκέψεις και οι συζητήσεις που γίνονται για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Χθες μιλήσαμε για τις εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και σήμερα εστιάζουμε στον ανθρώπινο παράγοντα. Έτσι, ολοκληρώνουμε αυτή τη διαδρομή,
σωστά,
γιατί είναι η αρχή και το τέλος αυτής της ιστορίας. Είμαστε εδώ. Να μιλήσουμε πια και για το πολύ μεγάλο κόστος. Τι συμβαίνει δηλαδή μετά από ένα τροχαίο. Είτε χαθεί μια ζωή, είτε σωθεί η ζωή, αλλά αλλάξει η ρότα. Πριν οι Ολυμπιονίκες μας, οι Παραολυμπιονίκες μας, η Κέλλη Λουφάκη, μας μοιράστηκε μαζί μας τη βιωματική της εμπειρία και το τι συμβαίνει μετά.
Και να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο στους ανθρώπους που παθαίνουν ατύχημα που αλλάζει η ζωή τους. Είναι και οι άνθρωποι που είναι γύρω τους.
Αυτό νομίζω το ξέρει καλύτερα από εμάς. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το ξέρει καλύτερα και θα μοιραστεί μαζί μας την πλούσια εμπειρία του ο κύριος Θεόδωρος Αγγελόπουλος, που είναι κλινικός ψυχολόγος, κοινωνιολόγος και συστημικός ψυχοθεραπευτής στο νοσοκομείο του ΚΑΤ. Εκεί κι αν έχει δει. Και όχι μόνο έχει δει, γιατί η δουλειά του είναι να κάνει πολύ περισσότερα. Και νομίζω ότι μοιραζόμενοι την εμπειρία του, θα αποκτήσουμε κι εμείς μια εικόνα που θα λειτουργήσει και αποτρεπτικά όταν οι συμπεριφορές μας δεν είναι αυτές που πρέπει στο δρόμο. Ο κύριος Αγγελόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλε.
Καλό σας μεσημέρι και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Καλησπέρα και σε εσάς και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο να πω και εγώ την εμπειρία μου.
Σας ευχαριστούμε, γιατί με την επιστημονική σας ιδιότητα βοηθάτε σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και δύσκολο τομέα και αυτό που μοιράζεστε θα έπρεπε ενδεχομένως να το μοιραζόμαστε συνέχεια, δηλαδή να μαθαίνουμε κι εμείς για να οδηγούμε τελείως διαφορετικά. Εσείς λοιπόν είστε στο ΚΑΤ και επομένως έχετε δει όλες τις εκδοχές τραυματισμών από τις σοβαρότερες μέχρι τις ελαφρότερες, από τροχαία ατυχήματα ή κάποια δυστυχήματα όταν χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Και αυτό που κάνετε πότε αρχίζει?
Να του βάλω κι εγώ μια ερώτηση, νομίζω είναι σημαντική. Είναι ο παράγοντας σοκ. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς αισθανθήκατε εσείς την πρώτη φορά που πήγατε και είδατε αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται στο ΚΑΤ. Και αν άλλαξε η οδική σας συμπεριφορά μετά από αυτό.
Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι όταν πάμε στο πρώτο περιστατικό, στον πρώτο τραυματία. Είμαστε εκπαιδευμένοι για να πάμε και να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Οπότε σίγουρα παραμένουμε ψύχρεμοι και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα. Ή και αλλήμον αν εμείς δεν είμαστε εκπαιδευμένοι και πηγαίναμε σε ένα τέτοιο σοβαρό περιστατικό χωρίς την ανάλογη εκπαίδευση. Όλα ξεκινάνε λοιπόν από την πρόληψη. Προληπτικά λοιπόν εξειδικευόμαστε κι εμείς στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και εδώ είναι και ο ρόλος όλων. Να εστιαστούμε στην πρόληψη. Γιατί αν εστιαστούμε στην πρόληψη, αν από μικρό παιδί ο άνθρωπος μαθαίνει, εκπαιδεύεται να έχει καλή οδική συμπεριφορά, που είναι πιο εύκολο να μην λειτουργεί παρορμητικά στην οδήγηση, να ελέγχει τα συναισθήματά του, το θυμό του, την υπερβολική χαρά του, να μην φτάνει σε ακραίες συμπεριφορές στην οδήγηση και άρα να μην προκαλούνται ατυχήματα. Ίσως δούμε και τι κάνουν οι άλλες χώρες το παράγοντα αυτό στην πρόληψη. Πώς εκπαιδεύονται και οι άνθρωποι στην οδήγηση.
Για να εκμεταλλευτούμε όμως την εμπειρία σας, εσείς όταν συναντάτε έναν τραυματία που προέρχεται από ένα τροχαίο, πρώτα απ' όλα μπορεί κανείς από την αρχή να καταλάβει το επίπεδο βλάβης πια στο ψυχικό επίπεδο, όχι για τα σωματικά, φαίνονται, γίνονται οι εξετάσεις.
Μαγνητική, ξέρω εγώ, ναι.
Εγώ τη δική μου εμπειρία θα σας μοιραστώ, ότι ναι, λόγος όντως είναι πλέον μεγάλη εμπειρία όταν πάμε σε αυτά τα περιστατικά. Από την αρχή πάνω από το 70% έχουμε καταλάβει με τι έχω να κάνω, ποιο είναι δηλαδή το ψυχολογικό προφίλ αυτού που έχω μπροστά μου, του ανθρώπου, του τραυματία. Άσχετα αν ο ίδιος ο τραυματίας, ο ασθενής, βγάζει εσωστρέφεια και αποφεύγει να μου εκδηλώσει τα συναισθήματά του και τη σκέψη του.
Συνήθως τι συμβαίνει, κύριε Αγγελόπουλε?
Δύο μεγάλες κατηγορίες θα έλεγα ότι είναι οι ακροτηριασμοί.
Ναι.
Κάποιος μπορεί να έχει χάσει ένα πόδι, ένα χέρι, δάχτυλα και μπορεί να έχει μεγάλης μορφής έγκαυμα, να έχει αλλοιωθεί το πρόσωπο. Και η άλλη μεγάλη κατηγορία είναι οι μόνιμες αναπηρίες. Να κάποιος να έχει μια μόνιμη παραπληγία ή και πιο δύσκολα ακόμα τετραπληγία. Σίγουρα οι ασθενείς, οι τραυματίες αυτοί περνάνε από το στάδιο του μετατραυματικού σοκ, εμφανίζουν πολλές φορές μετατραυματική αμνησία, ενώ κοιμούνται, έχουν ανήσυχο ύπνο, εφιάλτες. Στην ουσία ξαναβιώνουν το τροχαίο.
Περιστατικό.
Ακόμα και όταν είναι ξύπνοι, μπορεί να τους έρθει η συνήθεια του τροχαίου και εκείνη την ώρα είναι για λίγα δευτερόλεπτα, για λίγα λεπτά να έχουν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες σκέψεις όπως έγινε ακριβώς στη στιγμή του τροχαίου. Αυτό λοιπόν είναι το μετατραυματικό σοκ που πολλές φορές φέρνει, αν είναι πάρα πολύ τραυματικό, και μετατραυματική αμνησία. Ενώ δεν έχουν λιποθυμήσει, δεν θυμούνται. Στην ουσία δεν κάνουν μια άρνηση.
Ο εγκέφαλος για να προστατευτεί το βάζει στην άκρη, το σβήνει.
Είναι ψυχολογικός μηχανισμός άμυνας. Δηλαδή απορροφάται από τον εγκέφαλο τόση πληροφορία όση αντέχει.
Και πόσο συνήθως διαρκεί αυτό το στάδιο?
Αυτό μπορεί να κρατήσει την εμπειρία μου στο μέσο όρο λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες. Αν και έχω συναντήσει και περιστατικό που για 12 χρόνια εξακολουθούσε να έχει μετατραυματική αμνησία, να μην του έχει επανέλθει.
Και μιλάμε μόνο για τη μετατραυματική αμνησία.
Ναι.
Τα άλλα, τα συνοδά, δηλαδή ο φόβος, το άγχος και αυτά, αυτά μπορεί να τα πάρει κανείς μια ζωή να τα έχει μαζί του.
Αν το δουλέψει με κάποιον ειδικό, γιατί εδώ μες στο νοσοκομείο πλέον στο ΚΑΤ από το 2007 υπάρχουμε ψυχολόγοι, γιατί πριν το 2007 δεν υπήρχαμε.
Μάλιστα.
Πάντα είμαστε δίπλα στους ασθενείς, στους τραυματίες, τους βοηθάμε. Αλλά θα πρέπει πολλές φορές χρειάζεται να συνεχιστεί και μετά το εξιτήριο αυτή η δουλειά.
Πονάει περισσότερο το σώμα ή η ψυχή, λέτε?
Θεωρώ ότι και τα δύο, αλλά ψυχή περισσότερο. Ειδικά όταν είναι μια μόνιμη αναπηρία.
Μάλιστα.
Γιατί είναι κάτι που καλείσαι να το διαχειριστεί.
Λέγατε για αυτούς που όταν πάρουν πια ένα εξιτήριο και μετά έχουν και το σωματικό κομμάτι, που εκεί το αναλαμβάνουν βέβαια οι σχετικοί γιατροί φυσικής, ιατρικής και αποκατάστασης, οι φυσικοθεραπευτές, το ψυχολογικό κομμάτι ασχολούνται ή αφού φύγουν, ας πούμε, από το νοσοκομείο δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη?
Εδώ στο ΚΑΤ έχουμε μια κλινική αποκατάσταση, η οποία είναι για μένα πάρα πολύ έμπειροι όλοι, από τον διευθυντή τον κύριο Μπάκα, με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Έχουμε πολύ έμπειρους και εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές στην αποκατάσταση, όπως και εργοθεραπευτές. Είμαστε και ψυχολόγοι, συμμετέχουμε στην κλινική αποκατάσταση. Λειτουργούμε διεπιστημονικά, με ένα συμβούλιο τη εβδομάδα, όλες οι ειδικότητες μαζί.
Μάλιστα.
Κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, ο ασθενής, όλοι μαζί βοηθάμε και στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί δεν είναι. Σίγουρα εγώ είμαι ο κύριος υπεύθυνος, αλλά
ναι,
και το πώς θα μιλήσει ο φυσικοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, ο γιατρός.
Σωστό.
Είναι και το σημαντικό.
Μπορεί
για
να
την
επηρεάσει.
Ψυχολογία του.
Και το περιβάλλον συνήθως χρειάζεται και αυτό υποστήριξη ή και διδασκαλία, να
σωστά,
το πω έτσι.
Πώς να χειριστεί τις.
Οπωσδήποτε, γι' αυτό και κάνουμε συνεδρίες και με τους συγγενείς των ασθενών, γιατί και αυτοί πολλές φορές είναι σε πιο δύσκολη θέση ακόμα και από τον τραυματία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Άρνηση συνεργασίας έχετε από τη μία ή την άλλη πλευρά? Έχετε δει?
Θα έλεγα από την εμπειρία μου σε μικρό ποσοστό, όχι όπως ίσως πιστεύει ο κόσμος. Γενικά ο κόσμος πλέον έχει εξοικειωθεί με εμάς τους ψυχολόγους και μας εμπιστεύονται, μοιράζονται τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους. Εγώ στο κάτι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία τραυματιών και συγγενών και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ ως προς το μέλλον. Παράλληλα, για τους, όταν παίρνω εξιτήριο, τους δίνουμε τη δυνατότητα να έρθουν και εδώ σαν εξωτερικές ασθενείς. Ας πούμε, σήμερα Παρασκευή βλέπω εξωτερικούς ασθενείς που κλείνουν ραντεβού πρωινά και έρχονται να τους βλέπω. Οπότε μπορεί να συνεχιστεί η δουλειά που ήδη έχουμε αρχίσει και μετά το εξιτήριό τους.
Μάλιστα.
Αν δεν μπορούν, γιατί μπορεί να είναι από επαρχία, το συμβουλεύουμε πάντα να συνεχίσουν με κάποιον συνάδελφο.
Ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να πάνε σε ιδιώτη ή υπάρχουν κάποιες δομές υποστήριξης?
Υπάρχουν δημόσιες δομές υποστήριξης που μπορεί, με όλα τα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, τη λύση, όλα αυτά, αλλά όμως υπάρχουν δομές δημόσιες που ίσως θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες. Εδώ όντως υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί δεν έχουν μεγάλα, πολλά νοσοκομεία ψυχολόγους στην επαρχία.
Ναι, ακόμη και αυτό. Και το κάτι είπατε από το 2007 και μετά, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν γνώριζα ότι υπάρχει τέτοια υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης. Ξέραμε ότι είναι ειδικευμένο στα ορθοπαιδικά, στα τροχαία, στους πολυτραυματίες. Αλλά τώρα, γι' αυτό το αφιέρωμα, ενημερώθηκα εγώ, ας πούμε, ότι υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία στο ΚΑΤ, που είναι πολύ σημαντική.
Από το 2007 ήμουν ο πρώτος που ήρθε εδώ. Από το 2013 έχει έρθει και μια συνάδελφος, είμαστε δύο δηλαδή. Βέβαια, είμαστε λίγοι για ένα τόσο μεγάλο, για το
πρώτο τραυματολογικό
νοσοκομείο της Ελλάδος, αλλά λειτουργούμε το φιλότιμο. Έχουμε και τη στήριξη όλων των συναδέλφων, των γιατρών, του υπόλοιπου.
Α, είστε δύο επομένως για όλο το ΚΑΤ, έτσι δεν είναι?
Αν θα μπορούσατε έτσι να μας δώσετε λίγα.
Α, και πόσα περιστατικά χειρίζεστε, ας πούμε, μέσα
στην εβδομάδα? Είναι μέρες που μπορούμε να κάνουμε και 8 και 10 και 12 συνεδρίες, άλλες λιγότερο χρόνο.
Στατιστικά,
αλλά είναι μεγάλος όγκος δουλειάς για τον αριθμό των ψυχολόγων που είμαστε εδώ.
Στατιστικά τα περισσότερα ατυχήματα είναι από μηχανάκια, αυτοκίνητα, από παρασύρσεις πεζών, από μέθη. Έχετε κάποια έτσι, μπορείτε
τα
να
πιο
μας...
σοβαρά Είναι από ειδικά οι παραπληγίες, οι τετραπληγίες, είναι τα ατυχήματα με μηχανάκια και με αυτοκίνητα που φεύγουν είτε συγκρούνται είτε φεύγουν την πορεία τους, ειδικά σε νεαρές ηλικίες. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι τρόποι και άλλα έτη, όπως το καλοκαίρι έχουν πολύ τα ατυχήματα από τη θάλασσα. Βουτιές σε ρηχά νερά που δεν έχουν, υπάρχει άνοση και τραυματίζεται ο νοτιός μυερός. Είναι πτώσεις από εργατικά ατυχήματα, από δέντρα.
Στην περίπτωση των τροχαίων που είναι και το θέμα τώρα αυτού του αφιερώματος, η συμβουλή είναι εάν αποκαταστήσει ένα μέρος της σωματικής λειτουργίας όποιος έχει τραυματιστεί να οδηγήσει ξανά. Υπάρχει μια κατεύθυνση γύρω από αυτό.
Ναι, αυτός που παράδειγμα θα έχει μια μόνιμη παραπληγή, θα ρίνεται να ξαναοδηγήσει, αλλά αυτή τη φορά θα οδηγεί πιο προσεκτικά. Γενικά όλοι αλλάζουν. Όταν φεύγουν, όλοι μου αναφέρουν ότι φεύγω πιο όριμος, με άλλη φιλοσοφία, αγαπώ πιο πολύ τη ζωή.
Αυτό αφορά και το οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή σας εξομολογούνται ότι αντιμετωπίζουν πια την κίνηση στους δρόμους διαφορετικά.
Ναι, όλοι μου το, τουλάχιστον λεκτικά όλοι μου το αναφέρουν και για πολλά χρόνια, γιατί μετά υπάρχει πάντα μια επικοινωνία, γιατί ερχόνται για επανεξετάσεις και βλέπω και ακούω ότι όντως έχουν αλλάξει οδική συμπεριφορά. Μάλιστα, ας πούμε, οι πάρα πολύ παραπληγικοί, μετά, γιατί τους ενθαρρύνουμε και γι' αυτό, γιατί δεν πρέπει να αποκοπούν από τη ζωή, από την κοινωνία, είναι μεγάλο λάθος, οδηγούν οι ίδιοι αυτοκίνητα και είναι, τους βοηθάει σε μια ποιότητα ζωής.
Επισκέψεις στο ΚΑΤ γίνονται από σχολεία?
Όχι, και είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Θεωρώ ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό, σαν εκπαιδευτική εκδρομή, να ερχόντουσαν μαθητές από σχολεία στα νοσοκομεία και με τη συνεργασία σε θελοντική βάση ασθενών, τραυματιών.
Δεν θέλει μια προσοχή όμως, γιατί είναι σκληρές κάποιες εικόνες, γιατί μιλάμε τώρα για σοβαρό επίπεδο τραυματισμών.
Σίγουρα, μα γι' αυτό είπαμε εθελοντική συμμετοχή και τραυματιών και του προσωπικού του ιατρικού, να επιλέξουμε εμείς ποια περιστατικά θα δούνε ή ακόμα και μια εξοικείωση με τους χώρους με τα επίγοντα περιστατικά κάτω από αυστηρά επιλογή. Θεωρώ ότι θα λειτουργούσε πάρα πολύ καλά.
Πάντως αυτό που κρατάω εγώ, μας είπατε πολλά και ενδιαφέροντα, είναι ότι ο χρόνος αποκατάστασης είναι από πάρα πολύ μακρύς μέχρι και φόρου ζωής. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι κάτι δηλαδή που μπορείς εύκολα.
Το ψυχικό κομμάτι.
Ναι, για το ψυχικό.
Για το σωματικό είναι πιο λίγους μήνες. Βέβαια, στο μέσο όρο όμως, ότι θεωρώ ότι στους 6 μήνες με ένα χρόνο, εάν έχουν μια φορά τη εβδομάδα τουλάχιστον συνεργασία με κάποιον ψυχολόγο, ότι το ξεπερνάνε και μπορούν να το διαχειρίζουν. Απόδειξη ότι έχουμε πάρα πολλούς εδώ που τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει από το κέντρο αποκατάστασης του ΚΑΤ, που ψυχολογικά είναι μια χαρά έξω. Επανέρχονται στις δουλειές τους, παντρεύονται, κάνουν παιδιά, συνεχίζουν μια φυσιολογικότατη ζωή. Και αυτό δείχνει ότι όντως ψυχολογικά έχουν σταθεροποιηθεί.
Μάλιστα.
Ο μέσος όρος χρειάζεται περίπου 6 μήνες.
Πριν σας ευχαριστήσουμε, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι που δεν είναι η αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή είστε κλινικός ψυχολόγος και συστημικός ψυχοθεραπευτής, πολλές φορές έχει έρθει μέσα στο αφιέρωμα ένα ερώτημα. Μήπως θα έπρεπε οι οδηγοί να περνούν ψυχομετρικές εξετάσεις? Τώρα αφήνουμε την αποκατάσταση των θυμάτων. Αλλά και ως κλινικός ψυχολόγος, πιστεύετε ότι θα ήταν σημαντική παράμετρος να υπάρχει ένα τέτοιο,
και για τους επαγγελματίες,
μια τέτοια εξέταση?
Ίσως.
Ναι, θεωρώ θα βοηθούσε πάρα πολύ, αρκεί να μην είναι τυπικό. Δηλαδή, μια-δυο συνεδρίες και ένα χαρτί τυπικό ότι είναι εντάξει. Θεωρώ ότι δεν αρκούν μια-δυο συνεδρίες. Γιατί ειδικά οι νέοι οδηγοί, το κύριο πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν ελέγχουν, δεν υπάρχει αυτοέλεγχος, αυτοπειθαρχία και δεν ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Δηλαδή θυμώνουν γιατί ακούσαν κάτι στο κινητό ή συνέβη κάτι πριν πιάσουν το τιμόνι και οδηγούν θυμωμένα. Άρα δεν ελέγχω το θυμό μου, αναπτύσσω υπερβολική ταχύτητα και χωρίς να το καταλάβω έχω προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Άρα εδώ χρειάζεται μια δουλειά σε βάθος και σίγουρα θα βοηθήσω πάρα πολύ στη μείωση των τροχαίων.
Τι είναι αυτό που έχετε ακούσει από κάποιον ασθενή που σας έχει έτσι δώσει θάρρος?
Είναι ότι με βοηθήσατε να ξαναμπω στη ζωή.
Και νομίζω με αυτό να σας ευχαριστήσουμε.
Γιατί πάρα πολλοί έρχονται, είναι αρκετοί ασθενείς που στην αρχή έχουν αυτοκτονικό ιδεασμό, ότι εξαιτίας του τροχαίου δεν θέλω να ξαναζήσω, να ζήσω από εδώ και πέρα με αυτή την αναπηρία. Καλύτερα να πεθάνω, θέλω να αυτοκτονήσω. Όμως, με την κατάλληλη βοήθεια όλης της ομάδας αποκατάστασης, τους βοηθάμε να το ξεπεράσουν και να ξαναμπούν όντως στη ζωή και να φύγει ο αυτοκτονικός ιδεασμός.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Είναι δύσκολο.
Ευχαριστούμε
εγώ
πολύ, κύριε Αγγελόπουλε.
Να είστε καλά. Καλώς σας απόγευμα.
μέσα στη βουή του δρόμου ήταν να βρω το όνειρό μου, να το βρω και να το χάσω κι ούτε πια που θα το φτάσω. Μια στιγμή πέρασε μπρος μου κι ήταν η χαρά του κόσμου, η χαρά που μας ματώνει σαν η πιο μεγάλη. Και παντότινα χαμένο σε κρατώ στο νου μου ακόμα, σαν τριανταφύλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δεν θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου μου ακόμα, σαν τριανταφύλλο στο στόμα. Στη δύση κι άφησε το πέρασμα του, πέρασμα ζωής θανάτου. Στην καρδιά μου σα σφραγίδα μια πεθαμένη ελπίδα. Όνειρο γλυκό και ξένο και παντότινα χαμένο, σε κρατώ στο νου σαν τριανταφύλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δεν θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριανταφύλλο στο στόμα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο πλαίσιο του αφιερώματος του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την οδική ασφάλεια. Αυτή την σημαντικότατη έννοια, αυτή τη σημαντικότατη παράμετρο της κοινωνικής ζωής που πολύ συχνά την αμελούμε. Λέγεται ότι βγάζουμε τον χειρότερό μας σε αυτό στην Ελλάδα.
Στο τιμόνι.
Όταν βγαίνουμε στον δρόμο, ότι απουσιάζει η κοινωνική αλληλεγγύη, γιατί αυτό είναι όταν βγαίνουμε στον δρόμο, αν έχουμε την αίσθηση ότι μοιραζόμαστε τους δρόμους με τους άλλους ή αν διεκδικούμε κάθε μία και καθένα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτή τη βδομάδα προσπαθήσαμε κάθε μέρα με μια διαφορετική θεματική ενότητα να πιάσουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε. Δεν υποστηρίζουμε ότι καλύψαμε
όλο το φάσμα,
τα πάντα. Δεν γίνεται. Γιατί αυτό είναι κάτι που δεν ολοκληρώνεται σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Εδώ συναντώνται το επίκαιρο, το τροχαίο, οι θάνατοι, οι τραυματισμοί, πω πω τι έγινε χθες, με το διαχρονικό.
Σωστά.
Που έχει να κάνει με την παιδεία, με το πώς βλέπουμε το μέλλον και τι κοστίζει όλη αυτή η ιστορία. Αυτή την τελευταία ημέρα λοιπόν προσπαθούμε, ας το πούμε έτσι, να συνοψίσουμε και να δώσουμε και έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρα πολλές δικές σας παρατηρήσεις, προτάσεις, ερωτήματα. Πολλά από αυτά μπορεί να χρειάζεται κι άλλος χρόνος για να απαντηθούν ή για να τεθούν στους αρμοδίους, αλλά είπαμε αυτή τη βδομάδα προσπαθήσαμε στο χρόνο αυτό, μία ώρα κάθε μέρα και ένα-δύο ώρες σήμερα, να βάλουμε και τα περισσότερα ερωτήματα, να πάρουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και κυρίως τι, να ενεργοποιήσουμε ξανά και τα δικά μας και τα δικά σας αντανακλαστικά σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
Και δηλαδή, προσωπικά αν το πάρουμε το θέμα, εγώ αισθάνομαι προσέχω περισσότερο. Μετά από αυτό το
και
αφιέρωμα.
Μόνο που έχεις να κάνεις αυτό το αφιέρωμα.
Έτσι. Ναι. Είναι και εσύ το ίδιο.
Ναι, Αυτό ασυζητητεί, αλλά βλέπω και τη συμμετοχή του κόσμου που είναι δημιουργική. Εδώ έχουμε πολλές προσεγγίσεις, βλέπω και στα μηνύματα. Διαλέγω κάποια.
Ναι, ναι.
Μια καλή εκπομπή, δυστυχώς με καθυστέρηση 43 χρόνων. Εντάξει. Δεν θέλω να πω τώρα την κοινοτοπία το Κάλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά είναι κάτι που δεν θα το αφήσουμε εμείς να πάει τόσο μακριά και την επόμενη φορά.
Ας ακούει όμως και τη δικιά μας εκπομπή, τη δικιά μου εκπομπή.
Το Σαββατοκύριακο.
Το Σαββατοκύριακο.
Γιατί υπάρχει εκπομπή για την αυτομοτοκίνηση, έτσι, να μην λέμε μόνο για τα αυτοκίνητα και αμελούμε τις μοτοσυκλέτες.
Μία με δύο, κάθε Σάββατο και Κυριακή.
Συστάσεις από τον ακροατή μας τον Κώστα για το θέμα των ποινών και την διαβάθμιση μεταξύ μεγάλων και μικρών παραβάσεων, ότι πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση. Μας το είπε αυτό και ο υφυπουργός που μιλήσαμε την Τετάρτη, ο κ. Μαυραγάνης. Είναι ένας σχεδιασμός που γίνεται πια.
Το
και θα το δούμε αυτό. Βέβαια, θα δούμε και θα κρίνουμε σε ποιο βαθμό αυτά θα περάσουν και θα εφαρμόζονται.
Και ίσως και πιο αυστηρές ποινές για τους επαγγελματίες.
Ερωτήματα λίγο σε σχέση με την επανεξέταση για τα διπλώματα. Αν κάποιος, για παράδειγμα, πάθει ομιγέννητο ένα εγκεφαλικό, τι γίνεται μετά? Δεν θα πρέπει να επανεξεταστεί?
Περνάει
για να δούμε αν είναι.
Πρέπει να περάσει γιατρό.
Είναι όμως υποχρεωτικό. Δηλαδή, από το νοσοκομείο θα δοθεί κάπου μια πληροφορία για να σου πούνε ελάτε, ή μένει στον καθένα να το κάνει.
Στον καθένα, νομίζω.
Και αυτό πάντως είναι ένα ζήτημα να το εξετάσουμε. Λοιπόν, θα ομολογήσουμε ότι κάτι είπαμε και δεν θα το κάνουμε ακριβώς, όχι γιατί δεν θέλαμε, επειδή θα ακολουθήσει και άλλη μία ώρα σε αυτό το αφιέρωμα. Δεν κλείνει αυτή την ώρα το αφιέρωμα. Έτσι, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κύριος Χρήστος Πύρτζης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, δεν θα είναι τελευταίος, αλλά αυτή την ώρα είχαμε δώσει το ραντεβού.
Το ραντεβού μας.
Κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και σε εσάς και στους ακροατές.
Κάναμε την απαραίτητη προσαρμογή. Αλλά άλλωστε και στην οδήγηση αυτό πρέπει να γίνεται. Αν οι συνθήκες, οι καιρικές, οι οδικές αλλάζουν, πρέπει και ο οδηγός να προσαρμόζεται. Αυτό κάναμε κι εμείς. Λοιπόν, κάναμε μια διαδρομή όλη αυτή την εβδομάδα και υποθέτω ότι για να μιλήσουμε για όλα αυτά θα έπρεπε να σας έχουμε 5-6 ώρες. Που δεν τις έχετε, άλλωστε και το αφιέρωμα είναι χρονικά εντοπισμένο, αλλά θα προσπαθήσουμε με τη βοήθειά σας να βάλουμε κάποια ζητήματα. Εμείς κάναμε ένα εβδομαδιαίο αφιέρωμα, αλλά αυτό από τη μεριά της πολιτείας είναι κάτι που θέλει, πολλοί μιλούν για έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτά που κάνετε τώρα από το Υπουργείο με τους οδικούς άξονες, με μια αλλαγή πολιτικής στον έλεγχο για το πώς παραλαμβάνονται κάποια έργα, με την αλλαγή του κώδικα, είναι, ας το πούμε, έστω και καλά ωραία πυροτεχνήματα ή εντάσσονται σε μια λογική που πάει σε ένα βάθος χρόνου?
Προφανώς δεν είναι πυροτεχνήματα. Τα έργα υποδομών και τα έργα οδικής ασφαλείας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να έχουμε τις απαραίτητες συνθήκες, να μην έχουμε τα ατυχήματα που έχουμε ή την επικινδυνότητα, αν θέλετε, στις υποδομές και στους δρόμους. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει χαθεί σχεδόν μία Ελλάδα στις εθνικές οδούς. Δεν θα είχαμε τόσο θανατηφόρα ατυχήματα αν οι υποδομές μας, οι κύριοι οδικοί άξονες, ήταν πραγματικοί οδικοί άξονες και δεν ήταν αυτοί που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι όμως ο ένας παράγοντας. Υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, πολλά θέματα που πρέπει να δούμε. Και το κύριο που πρέπει να δούμε, εκτός από τις υποδομές και εκτός από ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο στα χαρτιά.
Για ποιο πράγμα?
Και έχει να κάνει με τους έλεγχους, στα αυτοκίνητα, στα μέσα μεταφοράς, που είναι μια άλλη μεγάλη...
Τεχνικούς ελέγχους, λέτε.
Λέω τεχνικούς ελέγχους, αλλά και ευθύνη. Διότι όλοι μας πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας για ένα σερβίς. Αν έξω από το συνεργείο πάθει οτιδήποτε, δεν έχει κανείς την ευθύνη γι' αυτό. Ούτε είναι καταγεγραμμένο το τι επιδιορθώσεις έχουν γίνει, τι σέρβις έχει γίνει και ποιος έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία των αυτοκινήτων, των μοτοσυκλετών.
Οι δημόσιες μεταφορές είναι ένα μέρος της απάντησης στη μείωση των τροχαίων, γιατί αν κανείς μετακινείται με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλάζουν τα δεδομένα. Και τώρα ίσως φάω χρόνο, αλλά καθώς μιλάμε και για το επίκαιρο, κάνατε μια καταγγελία που έχει να κάνει, είναι σχετικό με αυτή την έννοια, ότι ακόμη και επιθέσεις και βανδαλισμοί στα ακριβοπληρωμένα μέσα, που θα δούμε και για τη συντήρησή τους βέβαια τι κάνουμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε, ότι υπάρχουν και οργανωμένα κυκλώματα σε αυτό το χώρο που προσπαθούν κάτι να πάρουν. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί είμαστε και ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Αυτό δεν είναι εκτίμηση, είναι γεγονός.
Πραγματικότητα.
Το από πού προέρχονται όμως αυτά, υπάρχουν κάποια στοιχεία.
Πρόσφατα έχουν πιαστεί κυκλώματα εκτύπωσης πλαστών εισιτηρίων, εκτύπωσης εισιτηρίων που είναι πανομοιότυπα με τα κανονικά εισιτήρια και μάλιστα τα εκτύπωνε εταιρεία που είχε αναλάβει το διαγωνισμό για να εκτυπώνει τα κανονικά εισιτήρια. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του κυκλώματος, τι είναι.
Μάλιστα.
Αφήσαμε το λύκο να φλέει τα πρόβατα.
Ότι αυτοί όμως έχουν σχέση με τους βανδαλισμούς, αυτό χρειάζεται κάπως να στοιχειοθετηθεί.
Να σας πω λίγο κάτι, Επειδή ακούω έτσι την επιχειρηματολογία και την επικοινωνιακή τακτική συγκεκριμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης, συντηρητικής πάντα λογικής και κατεύθυνσης, που επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα για άλλους λόγους γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εγώ δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια ακροαριστερές ομάδες με τέτοια ένταση να εφορμούν μέσα σε μέσα μαζικές ενημέρωσης. Θέμα η μεταφορά, συγγνώμη, να τα καταστρέφω. Υπήρχε όμως τα προηγούμενα χρόνια μία ανοχή σε αυτό το είδους κυκλώματα. Δεν είχε πιαστεί κανένα κυκλώμα τέτοιο. Και όχι τέτοιο μόνο. Όταν δεν υπήρχε από τις υπηρεσίες ανοχή σε τέτοιου είδους κυκλώματα και σε άλλες λογικές, όπως ήταν η εργολάβη στη φύλαξη των σταθμών, η εργολάβη στην καθαριότητα και δεν υπήρχαν ανοχή σε άλλου είδους παραβατικές κατά τη γνώμη μου και αντικειμενικές συμπεριφορές,
ναι,
τότε ξεκίνησαν αυτά τα φαινόμενα να εμφανίζονται και να παίρνουν έτσι και μεγάλη δημοσιότητα.
Εντάξει.
Δεν είναι απόδειξη. Αλλά είναι επίσης.
Είναι συμφέροντα, λέτε.
Αποχρώσεις ενδείξεις μπορεί να τις χαρακτήριζε κάποιος. Εντάξει, εγώ το ξεστράτησα, αλλά επειδή η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι σημαντική και για την οδική ασφάλεια, έχουμε όμως ένα κομμάτι. Τώρα είπατε για τους μεγάλους οδικούς άξονες. Όμως στο αστικό κυρίως οδικό δίκτυο έχουμε τα περισσότερα και μάλιστα τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Εκεί βέβαια το Υπουργείο δεν είναι ακριβώς αρμόδιο, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια, πώς να το πούμε, μια επιστασία, μια παρέμβαση, γιατί μπορεί να παραδίδουμε τώρα, να παραδίδεται δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, θα μας πείτε για τις προδιαγραφές και αν ελέγχονται τελικά καλύτερα από πριν ή όχι, αλλά στο επίπεδο του αστικού οδικού δικτύου που έχουμε δρόμους απαράδεκτους. Περνάνε τουρίστες δηλαδή στην Αρδιτού που πηγαίνει μπροστά από το Καλλιμάρμαρο
και
η δεξιά λωρίδα είναι κάτι σαν πίστα για μηχανή μοτοκρός. Αυτό ποιος θα το φροντίσει, κύριε Υπουργέ?
Θεσμικά το δικό δίκτυο είναι αρμοδιότητα ή των Δήμων ή των περιφερειών και υπάρχουν υπηρεσίες που κοιτάνε την κατάσταση του οδοστρώματος και έχουν και ευθύνη για αυτά, ξέρετε. Δηλαδή, πολύ δημόσια λειτουργεί, αν θέλετε τη γνώμη μου, χωρίς πολλές φορές να έχουν ευθύνη, σέρνονται στα δικαστήρια για ατυχήματα που γίνονται σε αυτό το δικό δίκτυο. Και λέω, πολλές φορές δεν έχουν ευθύνη, γιατί αν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να γίνει μια συντήρηση του οδοστρώματος ή έργα οδικής ασφάλειας ή σύνασης και καθυστερεί μια υπηρεσία, προφανώς οι αρμόδιοι δημόσιοι λειτουργοί έχουν την ευθύνη της καθυστέρησης αυτής.
Ναι.
Όταν όμως δεν υπάρχουν πόροι, είναι προφανές επίσης ότι οι δημόσιοι λειτουργοί δεν θα βάλουν από την τσέπη τους που δεν έχουν χρήματα για να διορθωθεί το οδικό δίκτυο ή να γίνει με άλλα έργα που θα να χρειάζεται να γίνει.
Μάλιστα.
Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να προσανατολιστούμε σε άλλες λογικές. Mm-hmm. Και οι λογικές έχουν να κάνουν πρώτον με έργα που προκύπτουν από κεντρικούς φορείς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία σαν Υπουργείο με την περιφέρεια Αθηνών και έχουμε προγραμματίσει και από πόρους του Υπουργείου και από πόρους της περιφέρειας να γίνουν έργα σε αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, το Υπουργείο πάρει την απόφαση εδώ και αρκετούς μήνες για να γίνουν πολλές πεζογέφυρες.
Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αν μου επιτρέπετε.
Βέβαια είναι σημαντικό στοιχείο, γιατί ναι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν πηγαίνουμε να περάσουμε σε ισόπεδες διαβάσεις, η επικινδυνότητα μεγιστοποιείται. Υπάρχουν σημεία που δεν έχουν οι οδηγοί καλή ορατότητα.
Αυτό έχει χρονοδιάγραμμα, κύριε Υπουργέ, για να ξέρουμε.
Βεβαίως.
Όχι μόνο αυτό. Δημιουργεί και μποτιλιάρισμα, κίνηση. Το να έχει συνέχεια φανάρια.
Προγραμματισμός αυτών των έργων έχει χρονοδιάγραμμα.
Βέβαια έχει χρονοδιάγραμμα. Έχουν χορηγηθεί αυτοί έχουν επιλεγεί οι θέσεις και έχουν ξεκινήσει και οι διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου μέσα σε αυτή τη χρονιά ή αρχές της επόμενης να γίνουν αυτές οι πεζογέφυρες. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο τα δεκάδες σημεία που θα γίνουν πεζογέφυρες, αν θέλετε την άποψή μου. Αυτό είναι, εντάσσεται στην υποχρέωση της πολιτείας και της κοινωνίας μας στα σημεία που έχουν επικινδυνότητα να γίνουν αντίστοιχα έργα, είτε πεζογεφυρών, σήμανση, είτε όδος στρώματος, είτε οτιδήποτε. Πολύ σημαντικό ρόλο έχει να κάνει η παιδεία και η συμπεριφορά όλων μας, η οδική συμπεριφορά όλων μας.
Μας πήρατε την ερώτηση. Το Υπουργείο σας, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, έχει μια κοινή, ας πούμε, επιτροπή να οργανώσει, αλλά και σε βάθος χρόνου, μια σειρά δράσεων στα σχολεία, αλλά σταθερή, όχι περιστασιακή, που θα μείνει, που να αφορά αυτό το κρίσιμο κομμάτι?
Έχει, αλλά αν θέλετε την άποψή μου, ουσιαστικές δράσεις για δεκαετίες τώρα, παρότι υπάρχουν αξιολογότατοι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτές τις επιτροπές, ειδικοί για θέματα οδικής συμπεριφοράς και οδικής ασφάλειας. Ναι. Έχουν γίνει μερίδες, συνέδρια, υπάρχουν ιδρύματα και άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε τέτοιες δράσεις.
Θα φιλοξενήσουμε και αργότερα και το Ινστιτούτο Μιλωνάς.
Ναι, κυρία Μιλωνά,
που είναι και εποπτεύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φανταστείτε. Έτσι. Αλλά είναι λέμε για μια σταθερά μέσα στα σχολεία. Δηλαδή μια συγκεκριμένη.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι όσο και αν προσπαθεί τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιοι φορείς που πάνε, είναι πραγματικά μια αξιοζήλευτη προσπάθεια και είναι άξιο συγχαρητήριο, δεν φτάνει. Πιστεύω ότι τα θέματα οδικής συμπεριφοράς και συμπεριφοράς μας γενικότερα σε τέτοιου είδους υποδομές πρέπει να είναι μόνιμα μαθήματα και στα σχολεία από μικρή ηλικία. Πρέπει να συνειδητοποιούμε, να δίνουμε στα παιδιά μας να συνειδητοποιήσουν την επικινδυνότητα και το πού οδηγούν τις συμπεριφορές που μπορούν να προκαλέσουν ένα αντίκτυμα. Δεν περνάει συνήθως όταν δεν έχουμε αυτή την παιδεία και στη πλειοψηφία δεν την έχουμε. Μία απλή ενέργεια την ώρα που οδηγάμε ότι μπορεί να καταστρέψει τη ζωή ενός ανθρώπου.
Μάλιστα. Αυτό επειδή είναι... έχουμε μόλις, είναι χρόνος, 7 λεπτά, να περάσουμε σε 2-3 θέματα που είναι και της αρμοδιότητάς σας, για να δούμε και τις σκέψεις.
Τι γίνεται με τα ανασφάλιστα οχήματα, θέλουμε λίγο να μας πείτε. Ξέραμε ότι θα έρθουν κάποια ραβασάκια από τις εφορίες με κάποια πρόστιμα, καθώς επίσης και για τα αυτοκίνητα που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, αλλά και για τα αυτοκίνητα που δεν έχουν καθόλου πινακίδες και κυκλοφορούν.
Ναι, τα δύο πρώτα θέματα δεν είναι τις αρμοδιότητες. Ούτε οι ασφάλειες, ούτε τα τέλη κυκλοφορίας.
Άλλωστε, τα συζητήσαμε και με τον κύριο Μαυραγάνη, τον υφυπουργό.
Υπάρχει μια γενική έτσι, αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα?
Υπάρχει, πιστεύω ότι τόσο του Υπουργείου Οικονομίας όσο του Υπουργείου Οικονομικών προχωράει, αλλά πιστεύω ότι το Υπουργείο Μεταφορών πρέπει να ρίξει το βάρος του σε άλλα θέματα, πιο ουσιαστικά.
Δηλαδή.
Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε άμεσα στην αλλαγή και στον έλεγχο των αδειών οδήγησης, του τρόπου απόκτησης του διπλώματος.
Θα βάλετε και ψυχομετρικές εξετάσεις. Το λέει πάρα πολλοί κόσμος. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.
Δεν έχει άδικο, γιατί αν δεις συμπεριφορές συμπολιτών μας, πραγματικά αναρωτιέσαι για πάρα πολλά πράγματα.
Και εννοούμε όχι και εργαστηριακές, δηλαδή ταχύτητα αντανακλαστικών, γιατί κάποιος μπορεί να φαίνεται μια χαρά, αλλά να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το...
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δείτε σε μεγάλες δε ηλικίες την ανανέωση των αδειών οδήγησης και τα πιστοποιητικά των γιατρών, είναι να μπορεί κανείς με τη συνείδηση που έχει όχι ο άνθρωπος που είναι μεγάλης ηλικίας και δεν θέλει να πιστέψει ότι έχουν πέσει τα αντανακλαστικά του, δεν το αντιλαμβάνεται, αλλά τον αρμόδιων λειτουργών που με τόση ευκολία δίνουν τέτοια πιστοποιητικά.
Οπότε ένα σχεδιασμό σε αυτή την κατεύθυνση, πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε εμείς?
Έχει αρχίσει ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια συνολική παρέμβαση για την αλλαγή του συστημάτου των αδειών οδήγησης, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε και σε άλλες δράσεις, αλλά όχι στη λογική των αναγκών των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, οι σκέψεις που έχουμε και η συνεργασία που έχουμε και με τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και με το Υπουργείο Παιδείας είναι να μπουν συγκεκριμένα υποχρεωτικά μαθήματα, είναι να γίνουν πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, ώστε τα παιδιά μας θα αποκτήσουν μια συνείδηση και μια υπευθυνότητα και γνώση για αυτά τα θέματα, πιστεύω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε ουσιαστικά να έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση σε κοινωνίες τέτοιου θέματα και στη συνέχεια να συνδυάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και με άλλες δράσεις, όπως είναι κεντρικοί μηχανισμοί ελέγχου, όπως είναι μηχανισμοί ελέγχου των παραβάσεων, αλλά σε άλλη λογική. Πρέπει επιτέλους σαν κράτος, σαν κοινωνία, να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν ότι η όποια τιμωρία για μια τέτοια σοβαρή παράβαση δεν έχει να κάνει με τη συλλογή προστήμων οικονομικών.
Μια που είπατε για ελέγχους, κύριε Υπουργέ, επειδή φτάνουμε προς το τέλος και αυτό είναι της αρμοδιότητας του Υπουργείου σας οπωσδήποτε, οι μηχανισμοί ελέγχου, ας πούμε, της παράδοσης των οδικών αξώνων. Ο κόσμος που έχετε αρκετό κόσμο, γιατί για να κάνει κάποιος μια δουλειά πρέπει να έχει το χρόνο, το προσωπικό, την επάρκεια την έχουν. Οι άνθρωποι είναι καταρτισμένοι. Όταν παίρνετε ένα μεγάλο έργο, μπορείτε να το ελέγξετε όσο πρέπει, ώστε να είναι αυτό που παραγγέλθηκε και αυτό που τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Την παραμικρή του λεπτομέρεια. Υπάρχει και το έμψυχο, το ανθρώπινο δυναμικό για να κάνει αυτούς τους ελέγχους, να επιβλέψει τα έργα, να τα παραλάβει αν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή όχι. Δεν νομίζω ότι έχουμε σε τέτοιου είδους θέματα ελλείμματα.
Μάλιστα. Στο χωροδιάγραμμα, μάλλον χρονοδιάγραμμα της παραλαβής, αν κάποιοι καθυστερήσουν ένα έργο, γιατί σας είδαμε ότι έχετε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ σε αυτό. Εσείς ο ίδιος προσωπικά.
Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, και αυτό που πρέπει είναι να διαμορφώσουμε και το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Όταν ένας Δήμος που έχει στενά οικονομικά ή το Υπουργείο δεσμεύει πόρους για να κάνει ένα τέτοιο έργο που είναι προφανές ότι έχει ωφέλη για τον πολίτη, δεν είναι δυνατόν να μην διαμορφώνουμε εκείνες τις συνθήκες που να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε την εγκατάσταση του εργολάβου, να έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και να μην έχουν γίνει απολωτριώσεις. Και ένα έργο που είναι να γίνει σε 2 χρόνια, να γίνεται σε 12 και σε 15. Πριν 2 μέρες παραδώσαμε το κάθετο άξονα της Εγνατίας στον Ομό Ροδόπης, μέχρι τη Βουλγαρία.
Μέχρι το Πάσχα θα έχουμε και στην Αθηνών Κορίνθου το μεγαλύτερο. 2 πραγματάκια να σας ρωτήσουμε για να προλάβουμε.
Μέχρι το Πάσχα θα έχουμε στην Κορίνθου Πατρών όλο. Ναι. Όχι το μεγαλύτερο, όλο.
Όλο, όλες οι σύραγγες, όλο το κομμάτι, γιατί υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις για τμήματα.
Στην Κορίνθου Πατρών θα το έχουμε όλο. Υπάρχουν 2-3 σημεία μικρών αποστάσεων,
ναι,
που δυστυχώς έχουμε αρχαιολογικές εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι πραγματικά σπάνια τα αρχαιολογικά έβρεματα που αποκαλύφθηκαν στους αυτοκινητόδρομους και έχουμε και ένα σημείο που έχουμε έργα σιδηροδρόμου.
Και πότε θα ξεκινήσει το μετρό να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, για να μην στριμωχνόμαστε και εμείς οι Θεσσαλονικοί και έχουμε τροχεία.
Το μετρό στη Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου ολοκληρώνεται και η δεύτερη σύραγγα μετά από δεκαετίες.
Μάλιστα.
Το 2019 θα τεθεί σε λειτουργία δοκιμαστική και στο τέλος του έτους του 2019 θα δοθεί στους πολίτες για χρήση.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να και ευχαριστούμε.
Και εμείς ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας.
Κι αν κάποιος μπορεί να χαθώ κι εγώ, τι αυτό μέσα στο δρόμο αυτόν εδώ κάτι καρμπολί για να βρω καλό. Σταματάν κι όλα πάνε πιο σιγά. Τώρα η μουσική μιλάει κι όλα θα'ναι μια χαρά. Τώρα όλοι τους φωνάζουν για αμάξια και λεφτά και στο δρόμο τους αφήνουν τη φτωχή τους στην καρδιά. Στο δρόμο αυτό έχουν έρθει πάρα πολλοί. Στον κόσμο αυτό υπάρχουν πολλοί κακοί. Είναι αυτό κι άμα τον χάσεις κι εσύ έλα μαζί μου για παρέα και πάμε μαζί. Τι να σου εξηγώ, ψάξε για να βρεις τι θα πει κι αυτό. Μέσα στο δρόμο είμαι κι εγώ κι αν καθείς μπορεί να χαθώ κι εγώ. Τι άλλο να σου πω, ψάξε για να δεις.
Καλώς σας μεσημέρι για άλλη μια φορά κυρίες και κύριοι. Καλώς αγαπητά μεσημέρι. Μας παιδιά. Αν είστε στο πίσω κάθισμα, με τη ζώνη ασφαλείας και στο πίσω κάθισμα, τα μικρά παιδιά στο ειδικό καρεκλάκι.
Ανάλογα με την ηλικία.
Αν είστε σε μοτοσυκλέτα, ούτε κατά διάνοια δεν θέλουμε να σκεφτούμε ότι μπορεί να επιβαίνει ένα παιδί και να μην φοράει κράνος, να μην έχει ένα ψηλό παπούτσι ή μποτάκι, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο το κεφάλι μας που είναι εκτεθειμένο. Θα μου πεις, μα κάνα το ολόκληρο αφιέρωμα μια βδομάδα το πρώτο πρόγραμμα για να μας πείτε συμβουλές. Όχι. Μοιραζόμαστε βιωματικές εμπειρίες ακόμη και από θύματα τροχαίων. Ακούμε τους ειδικούς, ρωτάμε την πολιτεία, μιλάμε με τους εκπαιδευτές, τα έχουμε κάνει όλα αυτά, αλλά τα στοιχειώδη, να ξέρετε, δεν θα έρθει κάποιος το πρωί που ξεκινάμε να πάμε οπουδήποτε για να μας υπενθυμίσει. Το αφιέρωμα βέβαια του πρώτου προγράμματος θα το έχουμε στην ιστοσελίδα μας, στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, να το ακούσετε, αλλά κανένας δεν μπορεί να μας πάρει από το χέρι και να μας πει βάλε τώρα τη ζώνη σου
αυτό που
φορά στο
είναι
κράνο,
πρόληψη,
στο παιδί.
Η πρόληψη.
Λοιπόν, είναι η τελευταία ώρα αυτού του αφιερώματος. Απεδείχθη μεταξύ άλλων ότι έλειπε, το διαπιστώσαμε και εμείς για να μην κάνουμε μόνο κριτική στους άλλους. Έλειπε ένα τέτοιο αφιέρωμα, μας έδωσε έναυσμα για να δούμε πολλές πτυχές σε σχέση με τα θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια και θα βρούμε και έναν τρόπο μονιμότερης εγρήγορσης ενημερωτικής από την πλευρά μας για τα θέματα του αυτοκινήτου, της μοτοσυκλέτας και κυρίως της οδικής μας ασφάλειας. Είμαστε εδώ, οδηγοί και συνοδηγοί, ο Πάρης Ποντίκας
και ο Ανδρέας. Δεν λέω το επιθετό σου.
Παπασταματίου, σου φαίνεται λίγο μακρύ, ε? Κάτι σαν σιδηρόδρομος. Ασφαλέστερο μέσο ο σιδηρόδρομος πάντως.
Ξέρεις κάτι.
Σε σχέση με τα άλλα.
Το λέω αυτό γιατί εσύ οδηγείς δίκυκλο.
Όχι
οπότε
μόνο.
Είσαι
και αυτοκίνητο. Έχω και την οπτική και τον δύο.
Ναι, λέω, αλλά είσαι πιο έτσι.
Και οδηγώ και μια καθημερινή εκπομπή και διαπιστώνω κάθε μέρα με τους ακροατές και τις ακροάτριες πόσο βγαίνουμε ως ιδιώτες στο δρόμο.
Γιατί έπρεπε να λέγεσαι γρήγορο σταματίου.
Δεν θα ήθελα.
Δεν θα ήθελες.
Και όταν το κάνω, το κάνω με περισσότερη περίσκεψη, γιατί στη νεότητά μας πολλά έχουμε κάνει, αλλά μερικές φορές είναι αργά για να αλλάξεις ρότα. Για να μην αργήσουμε όμως, να υποδεχθούμε και τον καλεσμένο μας για αυτό το ημίωρο του αφιερώματος, που είναι φυσικά, έχει μια απολύτως σχετική ειδικότητα. Σήμερα, θυμίζω ξανά, τελευταία ημέρα, δίνουμε έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, στο ανθρώπινο κόστος, σωματικό και ψυχικό, αλλά και, όσο και αν ακούγεται πολύ σκληρό, στο οικονομικό κόστος, γιατί αυτό μας αφορά όλους, αφορά μια ολόκληρη κοινωνία.
Λοιπόν, και στη σωματική και ψυχική αποκατάσταση.
Φυσικά. Ο κύριος Νικόλαος Δρούσος, που είναι ιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, είναι διευθυντής του ΕΣΥ, στο Ασκληπιείο της Βούλας, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκαταστάσεως και αυτά που έχουν δει τα μάτια του, όσο και αν είναι ένας εξειδικευμένος επιστήμονας, δεν θα ήθελε να τα δει άνθρωπος, είναι η αλήθεια. Αλλά η εμπειρία του θα μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Yes. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ρούσε. Τι κάνετε?
Γεια σας.
Είστε καλά?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά, καλά. Προσπαθούμε.
Προσπαθούμε. Θα θέλαμε να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σημαντικό, της αποκατάστασης μετά από τροχαία ατυχήματα. Και στο Ασκληπείο έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. θα θέλαμε να μας πείτε αν είναι όντως τόσο μεγάλο το σωματικό κόστος και τόσο μεγάλη η περιπέτεια μετά από ένα τροχαίο, όσο λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά μπορεί και να το δραματοποιούμε. Εσείς έχετε μια βιωματική εμπειρία.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το που λέτε σωματικό κόστος ίσως είναι πιο μεγάλο από ότι το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι υπάρχει αρκετό πράγμα πίσω από αυτό που αρχικά βλέπει κάποιος όταν μαθαίνει για ένα τροχαίο ατύχημα, έστω σοβαρό ή και λιγότερο σοβαρό.
Ναι.
Γιατί μετά από την παρέλευση του ατυχήματος, μετά από την παρέλευση των πρώτων ωρών, ημερών μέσα σε ένα νοσοκομείο, έρχονται αυτά τα οποία είναι αυτά που καθορίζουν αυτό που λέτε σωματικό κόστος. Δηλαδή το τι θα σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο, για το υπόλοιπο της ζωής του, να ζει με κάτι, με μια αναπηρία, με έναν τραυματισμό που παραμένει σε μια μόνιμη κατάσταση λειτουργικής ανικανότητας του ασθενούς, έτσι. Και τι αυτό μπορεί να κοστίζει για τον ίδιο, για την οικογένειά του και εντάξει και για την κοινωνία.
Και για το σύστημα υγείας, αλλά και για την δική του δυνατότητα να ζήσει τουλάχιστον με τον τρόπο που ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πόσο καθοριστικές είναι οι πρώτες ώρες?
Κοιτάξτε, οι πρώτες ώρες είναι καθοριστικές. Εάν κανείς μπορέσει να φτάσει εγκαίρως στην νοσηλευτική μονάδα, κάπου που θα του δοθούν οι κατάλληλες και σωστές, η κατάλληλη και σωστή πρώτη αντιμετώπιση, μπορεί να γλιτώσουμε πολλά πράγματα. Κάποιες φορές είναι τόσο σοβαρά τα ατυχήματα που λίγη διαφορά κάνει αυτό. Ωστόσο, κάνει μεγάλη διαφορά στη διατήρηση της ζωής, έτσι. Αν δηλαδή κανείς δεν μπορέσει τάχιστα να βρεθεί κάτω από σοβαρή ιατρική κάλυψη, απλά μπορεί να χάσει τη ζωή του εκεί.
Αλλά πόσο είναι εύκολο και για εσάς, σας το λέω γιατί έχω μια προσωπική βιωματική εμπειρία, ίσως τώρα μπορώ να το πω στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος, δηλαδή μπορώ να περπατάω κανονικά και να ανεβαίνω σε μοτοσυκλέτα, γιατί ένας συνάδελφός σας στο Γεώργιος Γεννηματάς έτυχε να με πάνε εκεί μέσα σε μια πληθώρα περιστατικών, γιατί θέλουμε να μας πείτε και τι γίνεται στις εφημερίες, μπόρεσε να διαγνώσει ακόμη και με το μάτι πόσο σοβαρός ήταν ένας τραυματισμός στο γόνατο και να με βάλει σε ένα χειρουργείο την ίδια μέρα, ώστε να μην χρειάζεται μετά να θέλω προσθετικά τένοντα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή μου έδωσε κάτι που αν δεν το προλάβαινε εκείνη την ώρα, αλλά βοηθάει η κατάσταση, ας πούμε, στις εφημερίες, στα ελληνικά νοσοκομεία, να κάνετε κι εσείς τη δουλειά σας όπως πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που το μάτι του συναδέλφου σας ήταν... Δεν ξέρω πώς να το
για
πω.
Για να είμαι σωστός, πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης δεν
έρχεστε μετά, βεβαίως.
Η υποδοχή, έτσι. Ωστόσο, έχουμε περάσει από αυτά τα στάδια, γιατί όλοι μας έχουμε εκπαιδευτεί στην ορθοπαιδική νευρολογία και την παθολογία και αντιμετωπίζουμε στα ΤΕΠ κατά τη φάση της ειδικότητάς μας αυτά. Οπότε έχουμε μια άποψη του πόσο σκληρή είναι η εικόνα στις εφημερίες και μάλιστα στα μεγάλα νοσοκομεία που υποδέχονται τέτοια περιστατικά. Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία του γιατρού που θα υποδεχτεί τον άρρωστο και αυτό που λέμε, ας πούμε, τριάζ, δηλαδή το να ξεχωρίσουμε ότι αυτός πάει για λίγο πιο μετά, αυτός επήγει, πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα ή πρέπει να μπει χειρουργείο τώρα. Παίζει ένα
είναι μια κρίσιμη στιγμή. Εσείς βέβαια έρχεστε μετά, αφού έχουν γίνει τα πρώτα και υπάρχει ένας... ο χρόνος, ας πούμε, αποκατάστασης είναι καθαρά ζήτημα ιατρικής φροντίδας και προσοχής ή έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες?
Δεν είναι μόνο ιατρικής φροντίδας και προσοχή, εκτός αν βάλουμε στην ιατρική φροντίδα το σύνολο. Δηλαδή, σαφώς είναι θέμα και νοσηλευτικής φροντίδας και φροντίδας των συναδέλφων της ομάδας αποκατάστασης που θα ασχοληθούν με τον ασθενή, των εργοθεραπευτών, των φυσικοθεραπευτών, των λογοθεραπευτών σε πολλά περιστατικά, γιατί μην βλέπετε τροχαίο ατύχημα. Το τροχαίο ατύχημα πάμπολες φορές έχει να κάνει με μια κρανιογκεφαλική κάκωση, έτσι. Να χτυπήσει το κεφάλι, το κρανίο, ο εγκέφαλος. Κατά συνέπεια, εκεί χρειαζόμαστε και άλλες παρεμβάσεις πέρα από αυτές που θα φανταζόταν κανείς ότι χτύπησε σε τροχαίο, έχει κάποιο ορθοπαιδικό πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Έτσι, τις πιο πολλές φορές και τα πιο σημαντικά είναι αυτά που εμπλέκουν κρανιοκεφαλική κάρκωση και βέβαια πάρα πολύ, κακώσεις του νοτιού μυελού.
Ναι. Πόσο έχει εξελιχθεί...
Για όλες αυτές, συγγνώμη, δηλαδή για να ολοκληρώσω το προηγούμενο σας ερώτηση, για όλες αυτές τις παρεμβάσεις μεγάλη σημασία έχει το ποιος θα ασχοληθεί μαζί του και κάτω από ποιες οδηγίες και με ποια εμπειρία.
Δηλαδή το δημόσιο σύστημα του δίνει σε βάθος χρόνου την υποστήριξη
το
ή έφυγες από το νοσοκομείο.
Δίνει σε βάθος χρόνου, λείπουν κρεβάτια αποκατάσταση στο δημόσιο σύστημα, αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Όταν έχουμε μέσα σε όλη την Ελλάδα γύρω στα 200 κρεβάτια αποκατάστασης και ίσως τα λέω πολλά, δημόσια, και αυτά είναι στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, και χρειαζόμαστε σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές γύρω στα 2.000 κρεβάτια, 2.000 και κάτι κρεβάτια από κατάσταση, τα οποία υπάρχουν.
Και
υπάρχουν
ίσως για την Ελλάδα να είναι και αυξημένο, αυξημένο το ποσοστό λόγω αυξημένων τροχαίων.
Ναι, συγγνώμη γιατί μίλαγα επάνω.
Ναι, με συγχωρείτε. Όχι, εγώ το έκανα, αλλά ήθελα για να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι τα ποσοστά που δίνονται από τα διεθνή στάνταρ ίσως να είναι ψηλότερα για την Ελλάδα, γιατί και τα ποσοστά των τροχαίων είναι αυξημένα σε σχέση με το μέσο όρο άλλων χωρών.
Κοιτάξτε, ναι, τα ποσοστά που σας λέω εγώ, δηλαδή το ότι θα θέλαμε τόσες χιλιάδες κλίνες, 2.000 και κάτι κλίνες αποκατάστασης, αφορούν σε όλο το φάσμα της αποκατάστασης. Δεν αφορούν στα θύματα από κακώσεις, συνεπία τροχαίων ατυχημάτων. Αλλά είναι μεγάλο αυτό το μερίδιο, έτσι. Εκεί μέσα θα βρεις δηλαδή και ασθενείς που θα κάνουν αποκατάσταση γιατί είχαν έναν όγκο.
Μάλιστα. Όχι μόνο στα τροχιά. Για πέστε μας κάτι. Πόσο έχει εξελιχθεί η ιατρική και αν μπορούμε
σε αυτό το
ένα...
κομμάτι,
ναι,
δηλαδή,
αν μπορούμε,
μετά.
Μπορούμε να δώσουμε έτσι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι καθυλωμένοι.
Ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο χώρο της αποκατάστασης. Είναι πολύ σημαντικό να πιστεί το περιβάλλον του ασθενούς, αν ο ασθενής δεν είναι ικανός να σκεφτεί ο ίδιος για την αποκατάστασή του, δηλαδή αν έχει μια κρανιοκεφαλική κάκωση, να πιστεί το περιβάλλον και φυσικά να πιστεί και ο δημόσιος χώρος που παρέχει την υγεία και η κορυφή του, δηλαδή από το Υπουργείο μέχρι εμάς, τον πιο τελευταίο από εμάς που ασχολείται με το θέμα, να πιστεί ότι αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό για τη λειτουργικότητα μετά του ασθενή. Και όταν λέμε λειτουργικότητα, μην βάλετε απαραίτητα στο μυαλό σας ότι θα επανέλθει στη δουλειά που έκανε. Πρώτα απ' όλα, σήμερα ένας φοιτητής που τελειώνει, ας πούμε, και γίνεται πτυχιούχος, δεν ξέρει καν αν θα βρει δουλειά, έτσι. Λοιπόν, όταν λέμε λειτουργικότητα, και σήμερα και πιο παλιά, λέμε επάνωδο σε κάτι που να είναι πολύ κοντά σε αυτό που έκανε πριν.
Μάλιστα.
Δηλαδή να μπορεί να ξαναείνει κοντά στις δραστηριότητες που είχε πριν.
Σωστά.
Αλλά
εντάξει,
ακόμα και αυτό να μην έχει.
Άλλο το εφικτό, άλλο το εφικτό, έτσι. Τώρα...
Ναι, ακόμα και αυτό να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει, το κομμάτι της αποκατάστασης πιάνει ένα μεγάλο χώρο, ένα τεράστιο χώρο από πράγματα που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας άνθρωπος από ακίνητο στο κρεβάτι του να βλέπει το ταβάνι είναι σε θέση να μπορεί να σηκωθεί, να περάσει στο αμαξίδιό του και να πλησιάσει ένα γραφείο, να ανοίξει έναν υπολογιστή και από εκεί μέσα να κάνει επικοινωνία και να κάνει, να μην σας πω, μέχρι και να κάνει δημοσιεύσεις άρθρων. Έτσι. Είναι τεράστια, τεράστια αλλαγή στη ζωή του και πολύ σημαντική προσομοίωση στην αληθινή λειτουργική του κατάσταση.
Μάλιστα.
Την προηγούμενη.
Κύριε Ρούσε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς προσπαθούμε, έστω και ακροθυγώς, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος, να δώσουμε στοιχεία και πληροφορίες, να απαντήσουμε σε κάποια βασικά ερωτήματα, ώστε ο καθένας από εμάς να έχει ένα βαθμό γνώσης και γρήγορση σχετική. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτό το κομμάτι της εμπειρίας σας μαζί μας.
Που μου ζητήσατε τη γνώμη μου και θέλω να αφήσω ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι πραγματικά μετά από αυτά, τα οποία βέβαια πάνω απ' όλα πρέπει να τα αποφύγουμε, έτσι, τα τροχαία ατυχήματα.
Πρόληψη,
μετά από αυτά δεν ήρθε το τέλος, έτσι. Μετά από αυτά έχουμε δυνατότητα να προχωρήσουμε παραπέρα.
Ένα διαφορετικό ξεκίνημα, αλλά με πολλές ανοιχτές προοπτικές.
Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσε. Την καλημέρα μας.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Νικόλας Δρούσος, ιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, διευθυντής του ΕΣΥ στο Ασκληπείο της Βούλας και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκαταστάσεως. Επειδή δίνουμε έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, θα καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον καθηγητή οικονομικών της υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Γιάννη Κυριόπουλο, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής, αν δεν κάνω λάθος, για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ατυχήματα. Κύριε Κυριόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους σας και στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι.
Είχατε αυτή την εμπειρία, ήσασταν πρόεδρος στην Επιτροπή για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
Ήμουν πρόεδρος στην Επιστημονική Επιτροπή που είχε τα σχέδια δράσης για το σύνολο της υγείας, συμπεριλαμβανομένου και των τροχαίων ατυχημάτων.
Της περίοδου 2008-2012, μια τετραετία.
Ναι.
Αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, να ξεκινήσουμε από αυτό, έχει τον χαρακτήρα του στρατηγικού σχεδιασμού ή είναι μόνο θα κάνουμε τώρα αυτό σε 6 μήνες, ένα χρόνο,
μπράβο,
αλλά δεν αφήνει, πώς να το πούμε, μία υποθήκη, μία σταθερά πάνω στην οποία κάθε καινούργια ηγεσία πολιτική, κάθε καινούργια επιτροπή θα έχει τουλάχιστον ένα μπούσουλα για να κινηθεί.
Ναι, το μπούσουλα, ναι.
Κοιτάξτε, αυτά τα σχέδια αποτελούν μια αφετηρία, ένα σημείο εκκίνησης. Και δεν είναι σταθερά μέσα στον χρόνο. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο από το σχέδιο δράσης, αλλά και από άλλα πορίσματα επιτροπών, μεταξύ των οποίων και μια επιτροπή της Βουλής παλιότερα,
μάλιστα,
είναι μια αφετηρία ώστε και σε περιφερειακό επίπεδο να εξειδικεύσεις την πολιτική σου.
Μάλιστα.
Είναι διαφορετικός ο βαθμός κινδύνου, άρα και η νοσημότητα και η νοσηρότητα σε κάθε περιοχή και επίσης και μέσα στον χρόνο. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει ένας οργασμός δημόσιων έργων και κυρίως οδικών, τα οποία αλλάζουν, ας πούμε, και τους παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο σε αυτό.
Άρα εσείς το λέτε αυτό σαν προτέρημα, ότι υπάρχει μια προσαρμογή και επικαιροποίηση αυτών των σχεδίων σε σχέση με το χώρο και το χρόνο.
Προσαρμογή, συνεχής και επικαιροποίηση, βεβαίως. Κυρίως όμως πρέπει να υπάρξει μια πολιτική δέσμευση, δεδομένου ότι τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες αιτίες απώλειας υγιών ετών ζωής, δεδομένου ότι κυρίως πλήττουν νεαρές ηλικίες ή τη μέση ηλικία.
Έχουμε κάποια στατιστικά επίσης δεδομένα γι' αυτό, κύριε Κυριόπουλε.
Βεβαίως, υπάρχει πλήθος στατιστικών δεδομένων. Η Ελστάτ πια είναι μια πολύ καλή υπηρεσία.
Mm-hmm.
Και μπορεί κανείς εκεί να τα δει, να έχει αναλυτική προσέγγιση.
Γιατί μιλήσατε όμως για πολιτική δέσμευση? Έχουμε περιπτώσεις που ξεκινάει κάτι και μετά
σταματάει,
ακυρώνεται και αρχίζουμε.
Δεν είναι μόνο θέμα πολιτικού συστήματος, είναι θέμα του συνόλου της κοινωνίας και της κουλτούρας που υπάρχει γύρω από αυτά τα θέματα. Κατά συνέπεια, η διαχείριση και ο έλεγχος των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας πάσχει. Υπάρχουν βέβαια βελτιώσεις, αλλά δεν είναι αυτές που πρέπει και η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια από τις χώρες υψηλής νοσημότητας από τροχαία.
Ποιο μοντέλο ακολουθούμε εμείς?
Το νότιο ευρωπαϊκό.
Και μόνο από τότε.
Γιατί στους δρόμους ακολουθούμε το γερμανικό μοντέλο, γι' αυτό ρωτάω.
Στην κατασκευή των δρόμων.
Υπάρχει ένα θέμα παιδείας, εκπαίδευσης και κουλτούρας και συμπεριφοράς οδηγικής. Δεν είναι μόνο η κατάσταση του οδικού δικτύου. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που υπάρχουν στη σήμανση και τη διαχείριση των δρόμων. Υπάρχει και πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα κουλτούρας και οδηγικής συμπεριφοράς.
Για να έρθουμε τώρα σε ένα τομέα που τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Μπορεί κανείς να υπολογίσει με μια σχετική ασφάλεια το κόστος των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων? Έχουν γίνει σχετικές έρευνες και μελέτες?
Έχουμε κάποιες εκτιμήσεις από την προηγούμενη δεκαετία, οι οποίες αναλυμπάζουν το κόστος πάνω από 20 δισεκατομμύρια ετησίως.
Ετησίως?
Δισεκατομμύρια τι, ευρώ?
Ναι, ναι, ευρώ.
Για την Ελλάδα?
Για την Ελλάδα.
Να μας χωρείτε για την, την υπερβολική έκπληξη, αλλά ακούγεται τεράστιο.
Πόσο και
ναι,
αυτό.
Γιατί πρέπει να πω ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και το έμεσο κόστος, δεδομένου ότι απώλεια 2.000 ανθρώπων σημαίνει και απώλεια ετών παραγωγικής ζωής, χιλιάδων ετών.
Α, ολοκληρωμένη μελέτη μας λέτε τώρα.
Ναι.
Με όλες τις παραμέτρους.
Δεδομένου ότι αυτοί οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους, έχουν 20, 30, 40, 50 χρόνια παραγωγική ζωή, τα οποία χάνονται. Το έμεσο κόστος είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο κάνει το μέγεθος τρομακτικό. Το άμεσο κόστος ιατρικό, που είναι το κόστος της νοσηλείας.
Μα συγγνώμη που σας διακόπτω, όταν λέμε τώρα ότι θα πάρουμε μέτρα 4 ακόμα κάτι δις ή 3 ακόμα κάτι δις και λέμε πω, και εσείς μας λέτε ότι χάνουμε 20 δισεκατομμύρια, είναι για να εκπλήσετε κανείς.
Χάνουμε 20 δισεκατομμύρια, δεδομένου ότι 2.000 θάνατοι είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες έτη ζωής χαμένα στο μέλλον, και τα χαμένα έτη ζωής σημαίνουν απώλεια της παραγωγής, απώλεια φόρων και εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση, πτώση της ποιότητας ζωής της οικογένειας, λόγω ορφάνειας ή χειρίας ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Άρα το έμεσο κόστος είναι αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, μας διαφεύγει.
Μάλιστα.
Δεν μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο χάνουμε μια κομμόπολη, μια μικρή πόλη.
Σωστά.
Το άμεσο κόστος, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ υψηλό, η νοσηλεία δηλαδή στα νοσοκομεία,
ναι,
εν τούτης είναι υψηλότερο από τα συνήθη νοσήματα. Διότι είναι παρατεταμένο, δηλαδή οι τραυματίες μένουν εβδομάδες, μπορεί και μήνες μερικές φορές. Χρειάζονται υψηλή τεχνολογία και εξειδίκευση. Παρά το γεγονός ότι είναι υψηλό, δεν συγκρίνεται με...
Έχουμε κάποια εικόνα για το που φτάνει αυτό, ενώ για ασφαλιστικά ταμεία, για νοσοκομεία, όλα αυτά.
Στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας υπερεύαινε το 1 δισεκατομμύριο. Ουσιαστικά ήταν όσο είναι το κόστος για το διαβήτη την υπέρταση. Παρά το γεγονός ότι ο διαβήτης υπέρταση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, mm-hmm, και τα τροχαία ατυχήματα αφορούν μερικές δεκάδες.
Αυτό ξέρουμε συγκριτικά.
Γιατί ακριβώς, ναι, είναι πιο ακριβά στην αντιμετώπιση της.
Συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξέρουμε αν αυτό το ποσόν ή το ποσοστό του τέλος πάντων επί του ΑΕΠ, αν έχουμε και τέτοιες αναγωγές, είναι μεγαλύτερο?
Δεν έχει μεγάλες διαφορές, αλλά αναλογικά έχουμε μεγαλύτερο αριθμό θανάτων και τραυματιών ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης.
Μας κάνει και πιο έμπειρους στην αποκατάσταση αυτό? Έχουμε κάτι θετικό τουλάχιστον από αυτό?
Στην αποκατάσταση έχει γίνει μια πρόοδο στα τελευταία χρόνια. Άλλο κόστος μεγάλο και αυτό βέβαια, μέσω του ιδιωτικού τομέα, αλλά φαίνεται και εκεί έχουμε προβλήματα διαχείρισης, ελέγχου και εκτίμησης αξιολόγησης αποτελεσματικότητας. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια βελτίωση όμως, ποσοτική. Έχουμε κάποιες θέσεις νοσηλείας στις οποίες μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα για τους τραυματίες, ενώ παλιότερα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα.
Είναι όμως πολύ λιγότερες από ό,τι είδαμε πριν μιλώντας και με ειδικούς, από αυτές που θα χρειαζόμασταν, έτσι δεν είναι? Είναι σχεδόν τα
10%. Είναι λιγότερες παρά το γεγονός ότι βελτιώθηκε η κατάσταση.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το κόστος μπορεί με κάποιο τρόπο να μειωθεί, πέρα από το αυτονόητο να μειώσουμε τα τροχαία?
Κοιτάξτε,
ή θα έπρεπε να αυξηθεί για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα?
Κυρίως θα το επαναλάβω για τρίτη φορά, κυρίως που μας απασχολεί περισσότερο, είναι το έμεσο κόστος. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία των τραυματιών ή των θανόντων είναι χαμηλή και παραγωγική ηλικία. Χάνουμε εργατικό δυναμικό, δηλαδή, με άλλα λόγια. Κατά συνέπεια, εκεί πρέπει να στρέψουμε κυρίως την προσοχή μας. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα ιατρικό. Είναι ένα θέμα διατομεακής πολιτικής.
Σωστά.
Δημοσίων έργων.
Αλλάζει ο κοινωνικός χάρτης εμέσως.
Δημοσίων έργων, είναι θέμα δημοσίων έργων και κυρίως είναι θέμα οδηγικής συμπεριφοράς.
Είμαστε στο σωστό δρόμο, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, κάνουμε κάποιες προσπάθειες. Υπάρχουν μερικές βελτιώσεις, θα έλεγε κανείς. Είμαστε αρκετά όμως μακριά από τον επιθυμητό στόχο.
Αν σας ζητούσαμε πριν σας ευχαριστήσουμε να επισημάνετε τον τομέα με το μεγαλύτερο πρόβλημα, πού είμαστε πιο πίσω και πού θα έπρεπε να κινηθούμε καλύτερα?
Νομίζω ότι είναι το θέμα της οδηγικής συμπεριφοράς.
Μάλιστα.
Πρώτο θα έβαζα και δεύτερο θα έβαζα το θέμα της σήμανσης.
Μάλιστα.
Πρώτο θα έβαζα το θέμα της οδηγικής συμπεριφοράς.
Οι περισσότεροι σε αυτό φαίνεται να συμφωνούν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριόπουλο.
Ευχαριστούμε
πολύ. Την καλημέρα μας. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κυριόπουλος, καθηγητής οικονομικών της υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Λοιπόν, δεν το θέλαμε τελικά. Όταν το ξεκινήσαμε αυτό το αφιέρωμα, δεν σκεφτόμουν ότι θα θέλαμε να το συνεχίσουμε και θα πρέπει να βρούμε έστω και αναλλακτικούς τρόπους, γιατί αυτό ήταν μια συγκροτημένη προσπάθεια ενδεχομένως και της δικής μας δημοσιογραφικής και ενημερωτικής αφύπνισης. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής και αυτό θα το μοιραστούμε με έναν άνθρωπο που μπορεί να δει όλα τα επιμέρους με τα οποία έχουμε ασχοληθεί.
Νομίζω με τον καταλληλότερο
και
άνθρωπο.
Και με βιωματικό τρόπο και κυρίως με έναν τρόπο ενεργητικής παρουσίας. Η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, θα μας μιλήσει για το ρόλο αυτού του Ινστιτούτου, που ίσως να είναι πιο καθοριστική η παρουσία του από όσο ενδεχομένως έχουμε αντιληφθεί κιόλας. Με την κυρία Μιλωνά θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στην οδική ασφάλεια. Κυρία Μιλωνά, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ποντίκα, κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και όλους τους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά. Στον αγώνα είμαστε.
Στον αγώνα.
Εξουθενωμένοι, μπορώ να πω, γιατί έχουμε για δέκατη συνεχή χρονιά την Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, με πάρα πολλές δράσεις, κεντρικές δράσεις εδώ και στην Πάτρα, αλλά και σε όλη τη χώρα, στις Σέρες. Ξεκινάει την Κυριακή.
Την Κυριακή.
Καταρχήν, είναι μια ευκαιρία και για όσους είναι στην Αθήνα που θα μπορούσαν να επισκεφθούν το Μουσείο Αυτοκινήτου. Έχουμε προγράμματα για τα παιδιά, για τους μαθητές, για παιδιά και για γονείς. Είναι ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο Αυτοκινήτου, στο κέντρο. Μετά συνεχίζουμε. Τη Δευτέρα έχουμε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για τους εκπαιδευτικούς το απόγευμα.
Μάλιστα.
Την Τρίτη έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση, η Μερίδα, που φιλοξενεί το Αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Μεταφορών. Έχουν βεβαιώσει την παρουσία τους και ο κύριος Υπουργός.
Τον ακούσατε, υπουργός, δεν ξέρω νωρίτερα. Οπότε, ό,τι
ναι,
απορία σας έχει δημιουργηθεί ή κενό, θα τον βρείτε την Τρίτη να τα συζητήσετε.
Έτσι.
Ναι, φαντάζομαι ότι θα πάρει πολλές ερωτήσεις και από τους δημοσιογράφους. Έχουμε και τα θέματα με τους αυτοκινητόδρομους και με τα πρόστιμα.
Σωστά.
Θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Αναγνωστάκης, από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Και θα έχουμε και ένα στρογγυλό τραπέζι, γιατί αυτή την ημερίδα την αφιερώνουμε στη συνεργασία πολιτείας και πολιτών, και δεν θα αναφέρουμε τις δράσεις του Ινστιτούτου, αλλά θα δώσουμε το λόγο στους φορείς και να γίνει συζήτηση για να βλέπουμε ουσιαστικά και πρακτικά τα ζητήματα.
Να σας ρωτήσω κάτι. Σε αυτές τις δραστηριότητες, πέρα από τους ειδικούς που τους καλείτε, που έρχονται, τους υπουργούς ή οποιονδήποτε άλλον επίσημο, ο κόσμος συμμετέχει? Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, και αν έχετε διαπιστώσει, αν έχει αυξηθεί αυτό το ενδιαφέρον?
Ναι, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον. Συμμετέχει ο κόσμος όταν ενημερώνεται. Mm-hmm. Συμμετέχει και ειδικά και στις ανοιχτές δράσεις.
Όταν ενημερώνεται, ήταν μπηχτή ότι μπορεί και να μην προβάλλονται αρκετά αυτές οι δραστηριότητες?
Ναι, μπορεί να μην προβάλλονται αυτές οι δραστηριότητες. Είναι μπηχτή. Ναι, να σας πω ο τύπος πάντοτε. Και τα μέσα και η τηλεόραση δεν προβάλλουν πάντοτε αυτά τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας. Είδατε κι εσείς ότι έπρεπε να γίνει κάποιο τραγικό συμβάν, θανατηφόρο.
Έτσι γίνεται πάντα, δυστυχώς.
Έτσι γίνεται πάντα. Και εμείς επίσης έχουμε περιορισμένους τρόπους για να επικοινωνήσουμε. Βέβαια, έχουμε και τους εθελοντές μας και μέσα από τα δελτία τύπου και μέσα από τα ραδιόφωνα, όπως και εσείς.
Mm-hmm.
Μας αγαπάνε και οι δημοσιογράφοι, γιατί προσπαθούμε, κάνουμε ουσιαστική δουλειά.
Η αλήθεια είναι. Εγώ έτσι, επειδή βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας από αυτό το πολύμερο οδηγικό αφιέρωμα, θα το έλεγα, όχι οδικό, γιατί έτσι εγώ αισθάνθηκα ότι οδηγούσα, ακούγοντας και τα αφηγηματικά των ανθρώπων που έχουν περάσει δύσκολες στιγμές, η αλήθεια είναι, για την αποκατάστασή τους μιλάω, σε ανθρώπους που είχαν συμμετέχει σε δυστυχήματα. Όμως αυτό που πρέπει ίσως να δώσουμε την προσοχή μας περισσότερο είναι τα παιδιά. Πείτε μας λίγο για τα παιδιά. Συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια?
Τα παιδιά είναι αυτά που μας δίνουν τη μεγαλύτερη δύναμη και μας ενθουσιάζουν με τον τρόπο που προσιλώνονται στα βιωματικά μας προγράμματα, και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Με ενθουσιασμό είναι τα παιδιά κοντά μας. Τα παιδιά τα ίδια μέσα από τα εγκεκριμένα προγράμματα που έχουμε και βιωματικά διαδραστικά προγράμματα μαθαίνουν παίζοντας, και είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι όπως έχουμε δομήσει τα προγράμματα μας τα εκπαιδευτικά, τα παιδιά γίνονται οι τροχονόμοι του μπαμπά και της μαμάς.
Μας. Το έχω διαπιστώσει.
Να κάνω την κακή ερώτηση όμως της εβδομάδας, κυρία Μιλωνά. Είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα παιδιά που τόσο καλά ανταποκρίνονται θα φτάσουν να γίνουν οι καλοί οδηγοί του μέλλοντος? Δηλαδή, άρα να πούμε, σε 5-10 χρόνια οι δρόμοι θα είναι καλύτεροι, ή θα μεσολαβήσουν κάποιοι παράγοντες, το κακό υπόδειγμα έξω, η δική μου κακή συμπεριφορά, και θα τα κάνουμε, με συγχωρείτε για την έκφραση, σαν τα μούτρα μας στην οδική του συμπεριφορά?
Να σας πω. Οι έρευνες μας, οι έρευνες που έχουμε κάνει και εμείς και φορείς άλλοι στο εξωτερικό που συνεργαζόμαστε και παρακολουθούμε, έχουν αναδείξει το θέμα των γονεϊκών προτύπων ως πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, όταν οι γονείς δεν δίνουν σωστά πρότυπα στα παιδιά, αυτό που λέτε είναι επικίνδυνο. Ελπίζουμε όμως ότι η καινούργια γενιά θα είναι καλύτερη. Εμείς το βλέπουμε και μέσα από τα παιδιά. Παρακινούμε και τους γονείς. Έχουμε σε συγκεκριμένες περιόδους και σχολές γονέων και όταν ξεκινάνε τα σχολεία πάλι. Και βλέπουμε ότι η συμπεριφορά αλλάζει και για τους νέους, ειδικά για τους έφηβους, τα προγράμματα μας για τους έφηβους. Όπως για παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στο Δήμο Ηλιούπολης. Όλη την εβδομάδα, όλα τα λύκεια και το ΕΠΑΛ, όλοι οι μαθητές περάσαν από τα προγράμματά μας και ο Δήμαρχος ήταν ενθουσιασμένος. Μας είπε ότι είχε πάνω από 50-60 τηλεφωνήματα την ημέρα από γονείς και από εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία.
Μάλιστα.
Και
το είπα εγώ.
Και η φιλανδική τηλεόραση. Θα σας πω ότι ήταν η δημόσια τηλεόραση της Φιλανδίας. Και λέω για τη Φιλανδία, γιατί η Φιλανδία υπερτερεί, έχουν το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Και φανταστείτε ότι έδειξαν ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα το δικό μας.
Σε ποιο ποσοστό καλύπτεται σχολεία με αυτά τα προγράμματα σε όλη την επικράτεια? Το έχετε υπολογίσει?
Σε όλη την επικράτεια. Στην περιφέρεια δεν είναι πάρα πολλά, είναι στη Δυτική Ελλάδα. Τώρα την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και στις Σέρες. Έχουμε φτάσει 140.000 παιδιά που έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματά μας.
Είναι μεγάλος αριθμός.
Αλλά ακόμη... πάει στη Μήλο, σε νησιά πηγαίνουμε κατά καιρούς. Στην περιφέρεια όχι τόσα πολλά, αλλά έχουν ενδιαφερθεί όμως και περιφέρειες. Ναι, είναι μεγάλα τα νούμερα.
Για όσους μας ακούν, κυρία Μιλωνά, είναι η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Να πούμε ότι ολοκληρώνουμε με εσάς αυτό το αφιέρωμα, γιατί έχετε και μία, πέρα από το όπως είπατε, σας συμπαθούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί κάνετε μία πολύ σημαντική δουλειά. Έχετε και μία εκ των πραγμάτων πιστοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να μου πείτε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σας έχει αναθέσει το συντονισμό προώθησης της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας σε 7 χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχετε αναλάβει, ναι, και άλλες χώρες. Ναι. Μας είπατε καλή που είναι η Φιλανδία, ναι, αλλά συντονιστής είναι το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς.
Ναι, έχουμε αυτό το κλάσε των 7 χωρών, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Μάλτα, Φιλανδία, Λάτβια και Εστονία.
Ναι. Λετωνία και Εστονία.
Ναι. Και προωθούμε, γιατί έχουμε μια αναγνώριση και μια αξιοπιστία για τη δουλειά μας που κάνουμε, για την οργάνωσή μας. Και για το commitment και competence, θα το λέγαμε στα αγγλικά, για την αφοσίωσή μας στο στόχο και για την αποτελεσματικότητά μας. Και είναι μια τιμή για μας και μια αναγνώριση της προσπάθειάς μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έχει επίσης διαβραβεύσει με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη και είμαστε και συμβουλευτικό όργανο του ΟΗΕ. Είναι λοιπόν αυτή η τιμή και η αναγνώριση που μας δίνει και ακόμα περισσότερη πληροφόρηση, mm-hmm, και εμάς, γιατί βλέπουμε τις επιδόσεις σε άλλες χώρες. Βλέπουμε
μπράβο, από αυτές τις χώρες. Ποια θα ήταν αυτή που ξεχωρίζει, που ανταποκρίνεται καλύτερα?
Και αν έχει γιατί. Στα πρότυπα οδικής ασφάλειας.
Εγώ ξέρω την απάντηση.
Ναι, αλλά
έτσι. Και μάλιστα να πω και κάτι άλλο. Γιατί η οδηγική κουλτούρα φαίνεται και στους αγώνες.
Να,
όσο περίεργο και σας
από τα ράλι, λοιπόν. Ναι.
Ναι.
Γιατί οι Φιλανδοί μπορεί να οπλοφορούν σε τρομερό ποσοστό, αλλά εμείς οπλοφορούμε με τα οχήματά μας. Μπορεί να μην έχουμε τα όπλα, τα πυροβόλα.
Σωστά.
Μεταφέρουμε. Α, ώστε η Φιλανδία είναι για σας υπόδειγμα.
Η Φιλανδία, η Σουηδία και η Ισλανδία και η Νορβηγία, οι σκανδιναβικές χώρες γενικότερα. Βλέπουμε σε αυτές τις χώρες, όπως στην Νορβηγία, στην Σουηδία και στη Μάλτα, έχουμε 23 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμη στους 74. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο την τελευταία δεκαετία.
Έχουμε κάνει πάντως, έτσι. Δεν είναι μύθος αυτό.
Παρόλο που το αλκοόλ εκεί είναι περισσότερο.
Ναι.
Έτσι να το πούμε αυτό.
Το αλκοόλ είναι περισσότερο, η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή.
Σωστά.
Και οι νόμοι εφαρμόζονται. Αυτό είναι το βασικό. Οι πολίτες και οι οδηγοί σέβονται την αστυνομία, σέβονται την τροχέα. Ήμουνα πριν 10 μέρες στη Φιλανδία στις συναντήσεις με τους εκπρόσωπους του Υπουργείου Μεταφορών και τους οργανισμούς από το Υπουργείο Παιδείας. Πραγματικά υπάρχει μεγάλο σεβασμό. Εκεί έχουν και άλλες διαδικασίες και με τα πρόστιμα. Όπως και στη Μάλτα. Στη Μάλτα θα είναι η επίσκεψή μου στη Μάλτα στις 27, 28 και 29, που είναι και η Σύνοδος Κορυφής και θα είναι και η Επίτροπος για την Οδική Ασφάλεια. Και έχουμε εκεί να μιλήσουμε και με τους υπουργούς όλων αυτών των χωρών. Η Μάλτα θεωρείται επίσης από τις χώρες με ψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Έχουμε δηλαδή χώρες στην ομάδα αυτή που παρακολουθούμε εμείς που έχουν καλύτερες επιδόσεις και χειρότερες.
Έχουμε χειρότερη, ποια είναι από εμάς? Να μην το πάρουμε ως παρηγοριά αυτό.
Ήμουν προχθές στη Βουλγαρία. Χειρότερη είναι η Βουλγαρία.
Ως επιμήθειο αυτής της διαδρομής που κάναμε αυτή την εβδομάδα, κυρία Μιλουνά, γιατί φτάνουμε και εμείς στο τέλος του, ναι, χρόνου μας. Σε λίγο η Αλίκη Παπαναστασίου θα αναλάβει με τη ραδιοεφημερίδα για το πρώτο πρόγραμμα. Θέλω να μας πείτε το μεγάλο μειονέκτημα που έχουμε στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας και πού νομίζετε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας. Το θέλουμε από εσάς αυτό, έτσι, σαν ένα κλείσιμο αυτής της μικρής διαδρομής.
Στη συμπεριφορά μας, το θέμα της συμπεριφοράς. Γιατί η οδική ασφάλεια είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού. Το θέμα της συμπεριφοράς είναι το πρώτιστο και της εφαρμογής του νόμου. Γι' αυτό και εμείς, επειδή δίνουμε μεγάλη σημασία στα θέματα συμπεριφοράς, έχουμε στις 22 και στις 23, στο πλαίσιο της 10ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό μας με τους προσωμιωτές στην πλατεία Συντάγματος. Μπορούν να έρθουν οι πολίτες. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν και βουλευτές. Έχουμε καλέσει και τα μέλη του Κοινοβουλίου να έρθουν να παρακολουθήσουν βιωματικές δράσεις. Και στο Σύνταγμα, βέβαια, επίσης στις 22. 23 έχουμε μια μεγάλη αιμοδοσία για να ενισχύσουμε την Τράπεζα Αίματος για τα Τροχαία. Ο ΑΣΑ μας έχει παραχωρήσει χώρο εκεί. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν μπορείτε να έρθετε και εσείς και όσοι μας ακούνε.
Κυρία Μιλωνά, εγώ θα ήθελα να σας δεσμεύσω, αν είναι για την Κυριακή, να βγούμε στην εκπομπή να μιλήσουμε και να πούμε για όλα, για όλες τις δραστηριότητες που έχετε.
Πολύ ευχαρίστως, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, να το γνωρίζει. Για να έρθουν και παιδιά και γονείς και οδηγοί και πολίτες γενικότερα, γιατί είναι πολύ χρήσιμο.
Και έτσι ο Πάρης μαζί σας υπογράμμισε αυτό, ότι μπορεί να ολοκληρώνεται το αφιέρωμα, αλλά όχι η ενασχόληση του πρώτου προγράμματος με την οδική ασφάλεια. Είναι σημαντικό αυτό. Όπως το κάνετε εσείς σε βάθος χρόνου, έτσι θα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
Ναι, κύριε Παπασταματίου, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς.
Εμείς
σας
ευχαριστούμε.
Ποντίκα, που κάθε φορά με την ευαισθησία του προβάλλει αυτά τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Σας ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε και στο Υπουργείο την ερχόμενη Τρίτη, αλλά και στο Σύνταγμα.
Θα συμμαθηθούμε. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, Πάρη, ξέρω ότι για να κλείσουμε και θα είσαι η τελευταία φωνή που θα ακουστεί σε αυτό το αφιέρωμα, θέλεις να πεις το αγαπημένο σου σλόγαν για να μας μείνει κάτι που μπορεί να αναδυθεί την ώρα που οδηγούμε και να παίξει το κατάλληλο ρόλο.
Οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, είναι ζήτημα ζωής.
Καλό σας μεσημέρι. Με το πρώτο πρόγραμμα οδηγείτε ασφαλώς. Dragging my bay, dropping the bomb on my street. Come on, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, you see the darndest things. Crackers driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of a cancer, man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery.